Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα πιστοί στο ραντεβού μας. Παναγιώτης Παρλαμπάς, Μιχάλης Μουταφίδης στα μικρόφωνα. Παντελή Σαββατζή στην κονσόλα του ήχου. Τι βραδιά ήταν αυτή που ζήσαμε χθες. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Παρλαμπά. Τι κάνεις Πανώ?
Καλησπέρα. Γελάνε και τα μουστάκια σου, έτσι.
Εντάξει, ήταν εντυπωσιακό. Και η νίκη και η ανατροπή και το σκορ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο βράδυ για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι το είχε ανάγκη. Κυρίως στην Ευρώπη, αλλά γενικότερα νομίζω ότι είχε ανάγκη μια πάρα πολύ έτσι γεμάτη εμφάνιση από όλες απόψεις. Στο ντεμπούτο φυσικά του Πάπλου Γκαρσία στον πάγκο του ΠΑΟΚ, είδαμε έτσι δύο πολύ διαφορετικές εικόνες. Έναν ΠΑΟΚ να μην μπορεί στο πρώτο ημίχρονο και έναν ΠΑΟΚ να μην καταλαβαίνει τίποτα στο δεύτερο, με μια απίστευτη επιθετική άμυνα. Δεν ξέρω, έπαθα πλάκα χθες με τον ΠΑΟΚ. Έδειξε γενικότερα ότι μπορεί να παίξει σε πάρα πολύ υψηλά στάνταρ απόδοση, και φυσικά τα λέμε όλα αυτά γιατί έπαιζε και με έναν αρκετά δυνατό αντίπαλο. Δεν ξέρω πώς το παρακολούθησες εσύ σαν ουδέτερος. Εδώ πάντως στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ικανοποίηση γενικότερα για την εμφάνιση του ΠΑΟΚ χθες.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ, κυρίως γιατί ήρθε με καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ κακός. Προβληματικός θα έλεγα εγώ, και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτή η αλλαγή. Σημασία έχει ότι επετεύχθη, σημασία ότι ήρθε η νίκη. Σημασία έχει ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι κρατάει την υπόθεση πρόκρισης στα χέρια του, αν εξακολουθήσει ειδικά αυτές τις καλές εμφανίσεις που έδειξε χθες. Και νομίζω ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα δεδομένα. Να δούμε μόνο αν θα υπάρχει διάρκεια.
Έπεσε και κράξιμο πολύ στο ημίχρονο. Πολλοί βιάζονται έτσι να βγάλουν συμπεράσματα και είναι πολύ άσχημο αυτό. Γενικότερα, ειδικά όταν είσαι μια ομάδα, να βγάζεις τόσο μένος και τόσο χολή, ας πούμε, από ένα ημίχρονο και μετά να γίνεται κολοτούμπα, νομίζω ότι είναι άσχημο.
Κάποιοι δεν έχουν διδαχθεί, φαίνεται, αρκετά από το παρελθόν και συνεχίζουν να βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, αλλά και κατά τη διάρκεια μιας δουλειάς που κάνει ένας νέος προπονητής. Καλό θα είναι να περιμένουμε λοιπόν και να ολοκληρώνουμε τα παιχνίδια, αλλά και να δούμε συνολικά τη δουλειά που κάνει ο εκάστοτε νέος τεχνικός, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, γενικότερα, πριν βγούμε να κριτικάρουμε, να βρίσουμε, να βγάλουμε χολή γενικότερα. Ειδικά όταν πρόκειται για τη δικιά μας ομάδα. Κλασικό παράδειγμα αυτό που έκανα εγώ τόσο καιρό με τον Μπογιάτος. Από την ημέρα που ήρθε ο Μπόλωνη, ούτε μιλάω, ούτε λαλάω. Περιμένω να δω. Καλό θα είναι να περιμένουμε το ίδιο πράγμα και για τον Παύλο Γκαρσία. Γενικότερα, για να το κλείσουμε, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα το κομμάτι αυτό, ο ΠΑΟΚ έχει μια χρυσή ευκαιρία να περάσει στην επόμενη φάση. Πρέπει να είναι ανταγωνιστικός και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Να αφήσει στην άκρη το όποιο παρελθόν και να κοιτάξει μπροστά.
Ναι. Εντάξει, τώρα άλλη φάση ο Παναθηναϊκός, άλλη φάση ο ΠΑΟΚ. Και στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι εσύ βλέπεις τουλάχιστον μια κατάσταση η οποία συνεχίζεται. Δεν έχει ένα ωραίο μάτς, ένα άσχημο. Είναι μια κατάσταση που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πηγαίνει όλο πιο κάτω τον Παναθηναϊκό. Οπότε εντάξει, νομίζω ότι εκεί τουλάχιστον είναι δικαιολογημένα τα παράπονα που έχουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού από την ομάδα.
Ρε φίλε, πέρσι παίζαμε και λίγο μπαλίτσα, βλέπαμε και λίγο μπάλα, άσχετα αν παίρναμε ή δεν παίρναμε αποτελέσματα. Φέτος δεν παίρναμε τα αποτελέσματα και δεν παίζαμε και μπάλα. Ήταν τρεις χειρότερα τα πράγματα, γι' αυτό και το μένος ήταν πολύ μεγαλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι μέρα ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να συζητάμε για τον Παναθηναϊκό. Αν και κάνεις μια κολοτούμπα, γιατί χθες με τον ΠΑΟΚ ήσουν λίγο να, δεν ξέρω, ο Άσος ανεβαίνει και δεν ξέρω τι.
Αλλά... φίλε, σε μία εκτίμηση, κολοτούμπα γιατί κάνω? Επειδή λέω εντάξει, ότι είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη του ΠΑΟΚ, ότι δεν έπαιξα, σου δεν έπαιξα. Έπαιξα γκολ πλήρωσε. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να παίζεις πάντα την ομάδα σου στο στοίχημα. Προσπαθώ να το αποφεύγω γενικότερα. Όταν το βλέπω, το παίζω. Όταν δεν το βλέπω, προσπαθώ να παίζω εναλλακτικά πράγματα.
Μου κάνει εντύπωση που είχες το θάρρος να παίξεις το Χ2 μέσα στη Γρανάδα και δεν είχες το θάρρος να παίξεις εχθές.
Διπλό έπαιξε στη Γρανάδα, φίλε, δεν έπαιξε Χ2. Διπλό έπαιξε.
Το διπλό στη Γρανάδα λοιπόν και δεν έπαιξε εχθές ούτε το άσο Χ, ρε φίλε. Να βάλεις έστω το άσο της ισοπαλίας.
Γιατί να τη βάλω, αφού βρήκα γκολ το οποίο έχει αξία, ρε φίλε, και πλήρωσε και γρήγορα. Γιατί να ψάξω ένα σημείο από τη στιγμή που δεν βλέπω κάτι στο μάτσο.
Εντάξει, οκ. Το περνάω λόγω χαρά και τίποτα άλλο. Πάμε παρακάτω.
Καλησπέρα να δώσουμε στον κύριο Παντελή Αμπατζή, ο οποίος θα είναι και σήμερα μαζί μας στην Εκολυψία. Γεια σου, Παντελή.
Και αυτός χαρούμενος, όπως και εσύ, Μάικ.
Βεβαίως, ρε φίλε, γιατί ναι, να μην είσαι χαρούμενος άλλωστε, γιατί ναι, να μην είσαι χαρούμενος. Δηλαδή, όλα σκατά γίνονται έξω, τουλάχιστον να έχουμε κάτι να χαρούμε, κάτι να πανηγυρίσουμε.
Πες τα, εννοείται.
Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ήταν ένα μεγάλο βραδικό. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί είδα ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ. Χθες επιτέλους είδα ένα ΠΑΟΚ ο οποίος να βγάζει αντίδραση, να πατάει για πρώτη φορά τον αντίπαλο. Όχι απλά να τον κερδίζει δηλαδή, να τον διαλύει κιόλας. Και φυσικά δεν έχει να κάνει με τις απουσίες της ΠΕΣΒΕ. Και μόνο που έπαιζες με τέτοια ομάδα νομίζω ότι φτάνει. Βλέπω έναν Παύλο Γκαρσία επιτέλους ένα προπονητή στον ΠΑΟΚ να μην φοβάται, να καταλαβαίνει γρήγορα το λάθος του, τουλάχιστον αυτό που πήγε να κάνει και δεν του βγήκε, διπλή αλλαγή στο ημίχρονο, αλλάζει και βλέπουμε έναν πάρα πολύ διαφορετικό ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο με μια απίστευτη έτσι, επιθετική άμυνα. Από αυτό ξεκίνησαν όλα, μια επιθετική άμυνα η οποία λογικά δεν γινόταν να γίνει σίγουρα με τον Μπίσεσβαρ στην εντεκάδα. Επίσης στο πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι γενικότερα στην καριέρα του Παύλο δεν φοβάται και φαίνεται και ακόμα και από την αλλαγή του Λίρατζη που κάνει στο τέλος ονειρικό κατά τα άλλα το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Γκαρσία. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο στο ίδιο έργο θεατές από την άποψη ότι μία φάση κάνει η Αϊτχόβεν, το πέναλτι, το γκολ των Ολλανδών, ο οποίος εντάξει ήρθε από ένα χρειαστό μαρκάρισμα του Σβάμπ. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ ουσιαστικά χωρίς να δεχτεί άλλη φάση. Τουλάχιστον χθες είδαμε αντίδραση, αυτή που δεν βλέπαμε συνήθως με τον Φερέιρα. Ο ΠΑΟΚ αδυνατούσε να γυρίσει παιχνίδια, αδυνατούσε γενικότερα να βγάλει αντίδραση. Τουλάχιστον το έβγαλε χθες, έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι είναι πολύ δυνατός μες στο γήπεδο όταν θέλει. Απλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν μπορούσε να μετουσιώσει αυτή την υπεροχή του με γκολ. Χθες το έκανε και με το παραπάνω. Τι άλλαξε τώρα στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, η ψυχολογία, το momentum, το πνεύμα. Ο Γκαρσία έφερε σίγουρα έναν άλλο αέρα και περιμένω τον ΠΑΟΚ όλο και καλύτερο από εδώ και πέρα. Από πρόσωπα, τι νομίζω ότι γίναμε σοφότεροι χθες. Το λέω και το ξαναλέω ότι παίχτη σαν τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς είχα πάρα πολλά χρόνια να δω στον ΠΑΟΚ. Το παιδί είναι άλλο επίπεδο. Ένας αυτός και ένας ο Γιαννούλης είναι με διαφορά τα καλύτερα όπλα του ΠΑΟΚ. Πάνω, τι έχεις να πεις για τον Ζίφκοβιτς, ρε φίλε? Δεν ξέρω, βγάζει μάτια σε κάθε του παιχνίδι. Δηλαδή έχει κάνει αυτή την έλλειψη που είχε ο ΠΑΟΚ φέτος στα center four πολλές φορές να μην φαίνεται, με μια ενέργεια. Ο Ζίφκοβιτς μου θυμίζει πάρα πολύ το Ρόμπεν. Η ίδια η προσποίηση, η ίδια τρίπλα, αλλά το κάνει πάντα και το κάνει καλά, ρε φίλε.
Αυτό το
κόψιμο που κάνει συνέχεια και το κάνει καλά.
Είναι σπάνιο, το συναντά σπάνια σε ποδοσφαιριστές. Εγώ αυτό που βλέπω από το συγκεκριμένο παίκτη είναι ότι έχει μια δίψα για να παίξει, να αγωνιστεί και να δώσει το 100% σε κάθε παιχνίδι. Αυτό είναι που ζητούσε ο ΠΑΟΚ από τους ποδοσφαιριστές του και από τις μεταγραφικές κινήσεις που έκανε. Το παίρνει σε ποσοστό, πιστεύω, 100%. Δεν ξέρω αν έχει να δείξει ακόμα περισσότερα πράγματα στους συγκεκριμένους παίχτες. Μακάρι να τα καταφέρει και να μας δείξει ακόμα περισσότερα. Νομίζω ότι έχει χτυπήσει λίρα 100 ο ΠΑΟΚ με την απόκτησή του και νομίζω ότι είναι εξαιρετικός και μπορεί να τον βοηθήσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι αγωνίστηκε στην κατάλληλη θέση. Δεν θα ήθελα να τον δω κάπου αλλού αγωνιζόμενο κάποια στιγμή. Νομίζω ότι έχει βρει τη θέση του και αν βρει τα πατήματά του και λίγο ο Τσόλακ θα μπορέσουν να συνεργαστούν ακόμα καλύτερα.
Θα τα βρει, λες?
Τώρα αυτό, φίλε, τι να σου πω. Ίσως είναι και θέμα τύχης, είναι να πάρει τα παιχνίδια που πρέπει το παιδί, είναι και θέμα ψυχολογίας.
Πόσα παιχνίδια
είναι
να πάρει.
Είναι θέμα ψυχολογίας. Το center forward, φίλε, και ο τερματοφύλακας είναι δύο νευραλγικές θέσεις που αν βάλεις το πρώτο γκολ και είναι αυτό που θες, μετά τα άλλα έρχονται μόνο τους, όπως και στον τερματοφύλακα, αν κάνεις μια πρώτη καλή απόκριση, μετά βγάζεις τα άπιαστα. Είναι και λίγο θέμα ψυχολογίας, θέλει υπομονή.
Εντάξει, να πω την αλήθεια, την έχω πει την άποψή μου για τον Τσόλακ. Μακάρι να με διαψεύσει, μακάρι να αλλάξει. Το δέχομαι ότι είναι λίγο θέση ψυχολογίας, αλλά αν είσαι καλός παίχτης, είτε είσαι στο τέρμα, είτε είσαι στην άμυνα, είτε είσαι στην επίθεση, νομίζω ότι θα το βρεις το δρόμο σου. Εμένα μου φαίνεται ότι δεν μπορεί ο Τσόλακ. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και χρόνος για άλλη ευκαιρία. Έχει πάρει ήδη αρκετές και γκολ έβαλε την προηγούμενη εβδομάδα με πέναλτι έστω για να ανεβάσει την ψυχολογία του. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει πλέον. Ας δουλέψει, ας τα βρει με τον εαυτό του. Εμένα μου φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ δεν κάνει. Και όπως χτύπησε λίρα 100 με τον Ζίβκοβιτς, όπως χτύπησε λίρα 100 με τον Σβάμπ, με τον Μούρκ θα πω, εγώ μου αρέσει πάρα πολύ ο συγκεκριμένος. Έτσι, από ό,τι φαίνεται, έχει γίνει λάθος στην επιλογή του Center Four. Τώρα, εντάξει, ο Μπίσεσβαρ επίσης είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι μπορεί πλέον να βοηθήσει μόνο σαν αλλαγή. Φαντάζομαι ότι θα το χρειαστεί ο Γκαρσία στο rotation του ΠΑΟΚ, αλλά υστερεί σε πάρα πολλά σημεία και με αυτόν ο ΠΑΟΚ στην εντεκάδα έχει σημαντικά θέματα. Και επειδή πολλοί μιλάνε για ντεφορμάρισμα, δεν είναι ντεφορμάρισμα αυτό που περνάει ο Μπίσεσβαρ. 1,5 χρόνο είναι έτσι ο παίχτης. Σίγουρα δεν χρειάζεται απαξίωση, πρόσφερε πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ, αλλά πλέον στα μάτια μου του φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση για να δώσει άλλα. Για τον Τζόλι επίσης τα έκανε όλα σωστά, εκπληκτικό σε άμυνα, σε πίεση, στο κράτημα της μπάλας, στο τελείωμα φυσικά των φάσεων. Γενικότερα νομίζω πλην Τσόλακ και η Μπίσεσβαρ, όλοι οι υπόλοιποι ήταν εξαιρετικοί. Ο Ζίβκοβιτς, ο γκολκίπερ ενώ, θα μπορούσε να βγει έτσι σε μία από τις λιγοστές φάσεις που κάνουν οι Ολλανδοί, δεν βγαίνει, κακός λόγο, ευτυχώς πάντως δεν δέχεται το γκολ. Γενικότερα πάντως είναι αρκετά σταθερός φέτος ο Ζίβκοβιτς, ό,τι και να λέγαμε για τους γκολκίπερ, φέτος έχει δείξει τουλάχιστον μέχρι στιγμής ότι δίκαια έχει πάρει τη θέση του goalkeeper. Επίσης εξαιρετικός ο Αγκούστο, θα το ξαναπώ, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη σε αυτή την αναγέννηση που βλέπουμε στον ΠΑΟΚ και θα το δείτε και στην πορεία αυτό. Έλειπε από το δικέφαλο και μάλλον ήρθε την κατάλληλη στιγμή, πλέον έχει γεμίσει αρκετά το κέντρο και δεν ξέρω, το βλέπω με πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Δεν ξέρω πώς τον βλέπεις τον Αγκούστο γενικότερα.
Κάνει πολύ αθόρυβη δουλειά μέσα στο γήπεδο, πράγμα πολύ σημαντικό, το οποίο όπως είπες και εσύ θα φανεί περισσότερο στο μέλλον και λιγότερο στο παρόν. Θυμίζω πώς αγωνιζόταν ο ΠΑΟΚ πριν από μερικούς μήνες όταν δεν τον είχε στην σύνθεσή του. Και όταν μήνες εννοώ στις αρχές της σεζόν, εκεί στα τέλη Αυγούστου, στα προβληματικά που τον είχε περισσότερη ανάγκη. Και νομίζω ότι και αυτός έχει δέσει πάρα πολύ καλά μαζί με τον Σβάμπ, ειδικά στη μεσαία γραμμή. Φαίνεται ότι έχουν βρει τα μεταξύ τους θέματα και πάνε παιχνίδι με παιχνίδι, νομίζω, καλύτερα. Μένει να δούμε πόσο ποιο είναι το ταβάνι αυτών των δύο. Νομίζω ότι έχουν αρκετά πράγματα να δείξουν ακόμα. Αρκεί να μην υπάρξει κόπωση, θα πρέπει που και που να παίρνουν και καμία ανάσα.
Είδες και ΑΕΚ χθες. Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να δω ΑΕΚ, γιατί έβλεπα τον ΠΑΟΚ φυσικά εκείνη την ώρα. Πάντως και η ΑΕΚ έφτασε σε μια πολύ μεγάλη νίκη που φαντάζομαι ότι λίγοι την περίμεναν.
Ακριβώς αυτό. Επειδή εγώ είχα την προσμονή για τον ΠΑΟΚ ότι θα πάρει θετικό αποτέλεσμα, άλλωστε το είχα πει και στη χθεσινή εκπομπή, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ το παρακολούθησε ολόκληρο. Στην ΑΕΚ, επειδή δεν είχα την προσμονή και η αλήθεια είναι ότι στοιχηματικά δεν είχα ασχοληθεί και μαζί της, δεν μπήκα στη διαδικασία να παρακολουθήσω αποκλειστικά το δικό της παιχνίδι. Έβλεπα γενικότερα στιγμιότυπα από όλα τα παιχνίδια του Europa League που διεξαγόντουσαν το βράδυ στις 10, μεταξύ των οποίων και αυτό της Ένωσης. Ήταν πάρα πολύ καλή, ανέλπιστα καλή θα έλεγα εγώ. Και νομίζω ότι έδειξε μετά από καιρό έτσι λίγο χαρακτήρα καλής ομάδας, μεγάλης ομάδας. Εντάξει, ο αντίπαλος μπορεί να μην ήταν τόσο καλός. Εγώ είχα πει ότι η έδρα είναι αυτή η οποία ήταν δυνατή για τη Σόρια. Η ομάδα αποδείχθηκε τελικώς ότι ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Η ΑΕΚ κατάφερε, πήρε μια πολύ σημαντική νίκη που μπορεί να τη βοηθήσει στα επόμενα παιχνίδια για την πρόκληση, αν και εφόσον επιτευχθεί. Όπως είπα και πριν, όμως θα πρέπει η ΑΕΚ να δείξει μια σταθερότητα την οποία τον τελευταίο καιρό η αλήθεια είναι ότι δεν μας τη δείχνει. Είναι του ύψους ή του βάθους τα περισσότερα παιχνίδια. Εχθές ήταν του ύψους και πήρε μια ευρεία νίκη. Να δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό για την Ένωση, η οποία και αυτή σημειώνει ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν υπάρχει βάθος σε αρκετές θέσεις και αυτό ενδεχομένως να τη στοιχήσει. Το θετικό είναι ότι πλέον υπάρχει διακοπή για εθνικές ομάδες, μετά το Σαββατοκύριακο εννοώ. Δεν ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα όπως γίνεται εδώ και τρεις εβδομάδες και αυτό μπορεί να βοηθήσει τους πάντες να πάρουν ανάσεις και να προσθεθούν ακόμα πιο δυνατοί στο μέλλον.
Πάντως οι δύο νίκες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ βοήθησαν αρκετά την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται πλέον πάρα πολύ κοντά στη 16η θέση του, της UEFA. Κυνηγάμε τη Σερβία, η Ελλάδα η οποία βρίσκεται στη 17η θέση αυτής της ειδικής βαθμολογίας της UEFA. Αλλά πλέον νομίζω ότι πήραμε πολύ μεγάλη όθηση, έτσι έχει που δίνουμε για τη 15η θέση, η οποία θα βγάζει και πέμπτη ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από τους 24.200 βαθμούς που είχαμε την Τρίτη, ανεβήκαμε πλέον στους 25.000, μόλις 250 λιγότερους έτσι από τη Σερβία, και μειώσαμε και τη διαφορά από τη 15η Κύπρο, αλλά και τη 14η Δανία, οι οποίες συνεχίζουν με μία ομάδα. Εμείς έχουμε δύο στο Europa League, μία στο Champions League, οπότε νομίζω ότι από εδώ και πέρα έχουμε και πολύ μεγάλες πιθανότητες και για να τους φτάσουμε, αλλά γιατί όχι να τους ξεπεράσουμε κιόλας. Να θυμίσω ότι η Ομόνια ιτήθηκε με 0-2 από τη Γρανάδα. Στη Δανία, ας πούμε, η Midland έχασε 1-2 από τον Άγιαξ, οπότε νομίζω ότι πλησιάζουμε αρκετά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Και πλέον είναι στο χέρι των ελληνικών ομάδων. Νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ μπορούν να πάρουν αρκετούς βαθμούς ακόμα. Για τον Ολυμπιακό έχω τις επιφυλάξεις μου. Αλλά και ο Ολυμπιακός έχει δείξει τουλάχιστον ευρωπαϊκά ότι μπορεί να κάνει δυνατά μάτς. Εντάξει, η Manchester City 100% είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Αλλά Μαρσέι και Πόρτο, Μαρσέι την κέρδισε στην πρώτη αγωνία. Νομίζω ότι μπορούν να φέρουν και άλλους βαθμούς στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις. Έχουμε ελπίδες να τους φτάσουμε.
Κοίταξε να δεις, αν δεν χύσουμε την καρδάρα με το γάλα, γιατί έχουμε μια τέτοια τάση κατά το παρελθόν δείξει, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν προκρίσεις, δηλαδή τουλάχιστον μία εκ των δύο, αν όχι και οι δύο ομάδες από το Europa League, να βρεθούν στον επόμενο γύρο και ο Ολυμπιακός τουλάχιστον να συνεχίσει είτε στο Champions League είτε στο Europa League ως τρίτος από τον όμιλό του, έτσι ώστε να δώσουν περισσότερα παιχνίδια, να βρεθούν δηλαδή στην Ευρώπη και μετά μετά τη διακοπή τη χειμερινή, για να δώσουν περισσότερα μάτς και να μπορέσουν να προσφέρουν περισσότερους βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να τα καταφέρουν και οι τρεις, όσο και αν ακούγεται έτσι υπερφύαλο. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να τα καταφέρουν και οι τρεις. Μακάρι να τα καταφέρουν. Ο δρόμος είναι μακρύς. Σίγουρα όσο περνάει ο καιρός θα δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί αν προκριθούν στον επόμενο γύρο, σίγουρα θα βρουν πιο δύσκολους αντιπάλους μπροστά από τις περισσότερες ομάδες. Ωστόσο, με καλή δουλειά και με πίστη, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Άλλωστε, είναι μια χρονιά όπου οι λεγόμενοι μεγάλοι της Ευρώπης περνούν κρίση λόγω του κορονοϊού και των απανωτών παιχνιδιών και υποχρεώσεων. Οπότε, για τους πιο μικρούς, όπως κακά τα ψέματα είναι οι ομάδες από την Ελλάδα, είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μάλιστα. Ωραία. 22 λεπτά φτάσαμε. Πάμε να κάνουμε πρώτο break. Σε λίγο επανερχόμαστε.
radioprimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233-10-73-281.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών. Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22 για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά μετά τις 4. Να θυμίσω, υποστηρικτής της εκπομπής στο PAOK Insurance, ασφάλεια αυτοκινήτου με την εμπειρία της Vision Insurance και της φραγίδα της by PAOK. Η Vision Insurance, η οποία έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς, πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές, και σε συνεργασία με την by PAOK δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας στο PAOK Insurance και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων. Το τηλέφωνο 2310-2419-26 και το email info@paokinsurance.gr. Να στείλουμε έτσι την καλησπέρα μας σε όλο τον κόσμο που επικοινωνεί. Καλησπέρα στον Θεμιστοκλή, καλησπέρα στη Σοφία. Ένα βήμα πριν τον ΠΑΟΚ ο Μήτρογλου, λέει η Σοφία. Πού βγαίνει αυτό? Ξέρω, δεν έχω ακούσει κάποιο τέτοιο σενάριο, πάνω έχεις ακούσει κάτι?
Όχι, δεν ξέρω κάτι, δεν έχει υποπέσει την αντίληψη μου κάτι τέτοιο. Αν μπορεί να μας διευκρινίσει από πού έχει μάθει, από πού έχει αντλήσει αυτή την πληροφορία, καλό θα είναι. Δεν ξέρω, εσύ που είσαι και στη Θεσσαλονίκη ενδεχομένως να είχες ακούσει κάτι, θεωρώ.
Ναι, ναι, δεν έχει πάρει κάτι το αυτή μου για τέτοια μεταγραφή. Ο Μήτρογλου, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην ομάδα, δεν έχουμε πάρα πολύ καιρό να τον ακούσουμε. Δεν ξέρω τι ισχύει στην περίπτωσή του. Θα δούμε πάντως αν βγει κάποιο θέμα από εκεί. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Καραγεωργίου. Καλησπέρα, λέει. Ωραία μέρα σήμερα και ευθύνεται η χθεσινή γι' αυτό, ειδικά εδώ στην Αθήνα, που να δεις και στη Θεσσαλονίκη, φίλε. Στοιχηματικά, λέει, μας τα χάλασε η Sociedad. Πραγματικά, ρε παιδιά. Ήταν εκείνη η ώρα, δεν ήξερα να στεναχωρηθώ. Πάλι καλά από τον ΠΑΟΚ βασικά εκείνη την ώρα, και κατάφερα να το ξεπεράσω λίγο γρήγορα. Είναι απίστευτο ότι το παιχνίδι της Sociedad έμεινε στο 1-0. Ένα πραγματικό μονότερμα, 26 σουτ για τη Sociedad, 16 τα κόρνερ, 16-0 ήταν κάποια στιγμή. Η Alkmaar λίγο στο τέλος έτσι πήρε μπρος. 1-0 το παιχνίδι από σχετικά νωρίς εκεί στο δεύτερο ημίχρονο και έμεινε στο 1-0. Όλες οι υπόλοιπες επιλογές επιβεβαιώθηκαν και σχετικά εύκολα, θα πω εγώ, και μας πέταξε απ' έξω η Sociedad. Πραγματικά δεν μπορούσα να το πιστέψω χθες στο παιχνίδι έτσι που χάζευα μαζί με τον ΠΑΟΚ. Είναι να σε θέλει και κάποιες φορές. Εννοείται 100% η σωστή επιλογή εκεί ήταν ο Άσος, όπως έδειξε το μάτς, αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται να το ξέρουμε από πριν. Εγώ έβλεπα μια Alkmaar η οποία γενικότερα σκόραρε συχνά στα παιχνίδια της, οπότε θεώρησα ότι πιο εύκολα θα δούμε έτσι αρκετά γκολ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, και όμως η Sociedad κατάφερε να μείνει σε αυτό το μάτς το 1-0. Τα υπόλοιπα βγήκαν εύκολα. Ρώμα Κλουζ, άσοβερ 1,5, 5-0 για την Ρώμα, η οποία το έβγαλε από νωρίς. ΠΑΟΚ PSV γκολ γκολ, εύκολα βγήκε και το έτερο γκολ γκολ έτσι που έβλεπα από νωρίς στο παιχνίδι της Μπενφίκα με την Rangers. Πάνω σε γενικές γραμμές, πώς το είδες το πρόγραμμα χθες?
Καταρχάς, πριν σου πω την γνώμη μου για τα χθεσινά αποτελέσματα και τη χθεσινή βραδιά, να σου δώσω κάτι για να σου απαλύνω λίγο τον πόνο, ρε φίλε. Τον πόνο που οφείλεται στη Sociedad. Αυτή την ώρα έχουμε σέντρα Σαουδική Αραβία στο παιχνίδι της Al Ittihad με την Al Hilal του Ρασβάν Λουτσέσκου γνωστόν, και από ό,τι έριξα μια ματιά στις αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων, κανονικά στην αποστολή και στην ενδεκάδα βρίσκεται τόσο ο Καρίγιο, τόσο ο Τζιοβίνκο όσο και ο Γκομής. Μια τριπλέτα μπροστά φωτιά για την Al Hilal, οπότε το διπλό και over 1,5 στο 1,80 για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία και όποιος θέλει μπορεί να ακολουθήσει, εγώ το τίμησα θεότος, για να έχουμε και κάτι να ασχολούμαστε έτσι κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το παιχνίδι είναι, βρίσκεται αυτή την ώρα στη Σέντρα, ξεκινάει ο Σονούπο, θα το βρείτε στα live των στοιχηματικών εταιριών, δεν νομίζω ότι προλαβαίνετε για pre-game. Όποιος θέλει μπορεί να ρισκάρει και σε περισσότερα γκολ, διπλό και over 2,5. Η βασική επιλογή ωστόσο είναι το διπλό over 1,5 στο 1,80-1,85 ανάλογα σε ποια εταιρεία παίζει ο καθένας.
Μια χαρά πάντως φαίνεται συγκεκριμένη επιλογή.
Ναι, είναι οι φιλοξενούμενοι είχαν κάποια προβλήματα στην αρχή της σεζόν λόγω κορονοϊού, με αρκετούς τους βασικούς ποδοσφαιριστές να λείπουν. Τις τελευταίες 10 μέρες έχουν ενσωματωθεί όλοι σχεδόν στην αγωνιστική δράση. Βρίσκονται, προπονούνται κανονικά όλοι μαζί. Είναι έτοιμοι και νομίζω ότι σήμερα δεν θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα απέναντι σε μια ομάδα η οποία, εντάξει, δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Η Al Hilal ξέρουμε όλοι ότι είναι μια από τις καλύτερες ομάδες γενικότερα της Ασίας, όχι μόνο της Σαουδικής Αραβίας, και μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτά για το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Τώρα, όσον αφορά το χθεσινό βραδινό κουπόνι, νομίζω ότι ήταν μια σχετικά καλή βραδιά για τους περισσότερους. Πάρα πολλά παιχνίδια επιβεβαιώθηκαν. Νομίζω ότι ελάχιστες ήταν οι εξαιρέσεις που έσπασαν, όπως ήταν η Μίλαν με τη Λίλη που εντυπωσίασε το διπλό αυτό και με τόσο μεγάλη άνεση.
Η πρώτη ήττα της Μίλαν φέτος, ε?
Η πρώτη ήττα και ηχηρή, νομίζω. 0-3 εντός έδρας ήταν αρκετά ηχηρή. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι προξένησαν πολλά αποτελέσματα ιδιαίτερη εντύπωση. Είδαμε μια ματσάρα στο Ταλούζ ανάμεσα στην Μπενφίκα και τη Ρέιντζερς. Εντυπωσιακό αυτό το 3-3. Με την Μπενφίκα να αγωνίζεται σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με παίχτη λιγότερο.
Και έσωσε το βαθμό στο τέλος εκεί.
Έτσι. Πολύ ωραία βραδιά και πολύ ωραίο μάτς και στο παιχνίδι ανάμεσα στη Χαποέλ Μπερσεβά και την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Χορταστικό το 2-4. Μας χάλασε λίγο τα δεδομένα χθες το βράδυ. Λέχ πώς να με τη Στάνταρ Λιέγκ, όπου εγώ είχα πάρει αρκετά δυνατά το άντερ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να έχω παράπονο από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκαν σχεδόν όλες οι υπόλοιπες χθεσινές μου επιλογές. Κάτι έπρεπε να χαθεί. Έτσι. Εντύπωση μου προκάλεσε, δεν ξέρω αν το παρακολούθησες καθόλου, το πόσο μαχητική ήταν η Νταντάλκα απέναντι στη Rapid Vienna. Αυτό το 4-3 ήταν εντυπωσιακό, με τους φιλοξενούμενους πραγματικά να δείχνουν αρκετά μεγάλη ωριμότητα για ευρωπαϊκό παιχνίδι.
Ναι. Αλήθεια είναι. Γενικότερα πάντως είδαμε πάρα πολλά γκολ σε αρκετές αναμετρήσεις. 5 γκολ είδαμε στην Πράγα, στο Σλάβια Πράγα Νίς. 6 γκολ είδαμε στο Ισραήλ, με τη Λεβερκούζεν να παίρνει την νίκη. 7 γκολ στην Βιέννη, στο παιχνίδι της Rapid με την Νταντάλκα. 5-0 είπαμε, έκανε σχετικά εύκολα η Ρώμα. 6 γκολ μπήκαν στο Νταλούζ, εκεί στην ματσάρα Μπενφίκα Ρέιντζερς. Έλεγα χθες, δεν ήξερα πώς θα σπάσει το άντερ στο Ομόνια Γρανάδα. Εν τέλει στο ημίχρονο έλεγα να πώς θα σπάσει. 0-1 το μάτς στα πρώτα λεπτά, με κόκκινη Ομόνια. Λέω δύσκολα θα αντέξει. Ούτε αυτό το άντερ πάντως έσπασε. Σταθερή η Ομόνια τουλάχιστον στην Ευρώπη, έτσι με αυτά τα άντερ, το οποίο διαδέχεται ας πούμε το ένα το άλλο. Είχαμε νίκη με ανατροπή της Νάπολη μέσα στη Ριέκα. Είχαμε νίκη της Τότεναμ στη Βουλγαρία κόντρα στη Λουντογκόρετς. Εύκολη επικράτηση της Young Boys. Στην Άρσεναλ πώς την είδες? Εύκολη νίκη αυτή κόντρα στη Μόλντε.
Εντάξει, με πάρα πολλές αλλαγές.
Με δύο αυτογκόλ εκεί, ε!
Ναι, δύο αυτογκόλ. Αυτό ήταν εντυπωσιακό. Εντάξει, σταθερή η Άρσεναλ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει ποιότητα πολύ καλή και με τα δεύτερα. Αν και είχε αρκετούς βασικούς χθες στο ρόστερ της. Ωστόσο, δείχνει ότι σβηστά τουλάχιστον θα περάσει από τον όμιλο. Καθαρίζει πολύ νωρίς, θα έχει την ευκαιρία να ξεκουράσει και άλλους παίκτες στη δύσκολη συνέχεια που θα έχει. Και νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα να φτάσει έτσι σε πολύ ψηλά επίπεδα στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Δεν πρέπει να κρύβουμε άλλωστε ότι για την Arsenal η κατάκτηση του Europa League αποτελεί βασικό στόχο φέτος. Καθώς θα είναι ίσως και ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο πιθανότατα θα καταφέρει να μπει στο Champions League του χρόνου. Οπότε πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό.
Καλησπέρα στον Νικόλα το Φρόνη. Καλησπέρα, λέει Μάικ. Ένα ειδικό από το μάτς που ξεκινάει σε λίγο στο παιχνίδι του Ράουνιτς. Δηλαδή, παίζει με τον Χούμπερτ. Ράουνιτς να κερδίσει το μάτς, να σερβίρει τους περισσότερους άσους. Ο Ράουνιτς να κάνει τα περισσότερα διπλά λάθη. Ο Ράουνιτς 5,5 μονάδες πληρώνει το συγκεκριμένο combo bet. Δεν ξέρω αν έχεις φωνούλα για το μάτς.
Έχει πολύ μεγάλη βάση αυτό το οποίο λέει ο Νικόλας. Ο Ράουνετς είναι ένας παίκτης ο οποίος τραβάει τα σερβίς του από τα μαλλιά, όπως λέμε. Δηλαδή ρισκάρει πάρα πολύ στο σερβίς του. Κυρίως για να μπορέσει να κάνει καλό πρώτο σερβίς και να καθαρίσει τον πόντο. Αυτό τον οδηγεί συνήθως σε πολλά διπλά λάθη, εξού και η συγκεκριμένη επιλογή. Αλλά επειδή είναι και αρκετά καλός ο Καναδός, σερβίρει πολύ καλά και πολλές φορές τα σερβίς του είναι άσοι, οπότε έχει πολύ βάση η επιλογή του, ιδιαίτερα απέναντι στον Κούμπερ, ο οποίος δεν φημίζεται και ιδιαίτερα για το σερβίς του, οπότε δύσκολα θα κάνει καλά σερβίς για να πάρει περισσότερους άσους. Τα διπλά λάθη νομίζω ότι είναι και λίγο θέμα ημέρας, αλλά νομίζω ότι ο Ράνιτς, επειδή ρισκάρει πολύ περισσότερο από ότι ο μέσος όρος παικτών, πιθανότητα θα έχει περισσότερα διπλά λάθη.
Ναι, και τώρα που είπα, Νικόλα, έτσι μιλούσαμε για κάποια χθεσινά παιχνίδια, αίσθηση σε κάποιους προκάλεσε μάλλον και η μεγάλη ήττα της Celtic μέσα στη Σπάρτα Πράγα. Σε μένα δεν προκάλεσε καμία, να πω την αλήθεια, δεν την έχω σε καμία εκτίμηση τη φετινή Celtic. Ένα 40 δηλαδή σε αυτό το τονάσιο δεν έπαιζα με τίποτα. Αν σίγουρα μου προκάλεσε εντύπωση ένα σκορ, σίγουρα ήταν το σκορ το οποίο έχασε η Μίλαν χθες από τη Λίλ. 5-0 η Hoffenheim, 4-0 η Villarreal σε ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε με καθυστέρηση. 0-1 η Adverb με την Linzer σε ένα από τα ελάχιστα under τη χθεσινή ημέρα. Και το λέω για το συγκεκριμένο γιατί φανταζόμαστε ότι θα δούμε έτσι ένα παιχνίδι με αρκετά γκολ. Αυτό έδειχναν και η φιλοσοφία έτσι των δύο ομάδων. Εν τέλει και αυτό έμεινε στο 0-1. Αυτά νομίζω με τα χθεσινά παιχνίδια του Europa League. Σε μια αγωνιστική που ξανά έτσι είδαμε πολλά γκολ. Καλησπέρα στο Λάζαρο, το Χούτα. Μάικ, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Λέει διπλό και over 1,5 την Al Hilal. Πού τη βρήκατε στο 1,80. Στο live ξεκίνησα από 1,60. Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί με το μάτσο. Πάνος ασχολήθηκε.
Το διπλό ήταν στο 1,50 πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Διπλό και over 1,5 ήταν στο 1,80. Έχω δελτίο μπροστά μου, δηλαδή περιμένω από μένα. Μπορώ να το στείλω το φίλο.
Ναι, μπορεί να έπεσε λίγο, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορεί να έπεσε λίγο.
Πιθανότατα να έπεσε. Πάντως και αυτή την ώρα το διπλό είναι στο 1,53. Δηλαδή μπορεί και τώρα, αν θέλει, να φτιάξει ένα συνδυαστικό και να πάρει την απόδοση την οποία λέμε. Θα σου πω και σε λίγο και πόσο δίνει ακριβώς αυτή τη στιγμή.
1,72 δίνει αυτή την ώρα τώρα, μόλις το επέλεξα. 1,72.
Ωραία.
Λοιπόν, να επιστρέψω λίγο στα μηνύματα. Ο Δημήτρης Καραγεωργίου λέει πολλά γκολ χθες και αναμένουμε σήμερα τις απόψεις σας περί στοιχηματισμού. Θα τα πούμε όλα. Αρκετά παιχνιδιά σήμερα, έτσι σε πολλά πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη. Θα τα συζητήσουμε. Το πρόγραμμα δεν μου αρέσει το σημερινό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία αξίζει να ασχοληθούμε. Θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά και θα βγάλουμε έτσι κάποιες πιθανές επιλογές. Ο Δημήτρης μου στέλνει και τα δελτιάκια του χθες. Στο 1 έχασε τον goal και over της Μίλαν. Το goal γενικότερα σε αυτό το match, από ό,τι ξέρω, το χάσανε αρκετοί. Τους στέριζε αρκετά χρήματα η Μίλαν που δεν έβαλε ένα goal. Στο άλλο, φυσικά, έχει χάσει το over 1,5 της Sociedad, όπως και εγώ. Στέλνεις και κάτι για σήμερα. Όχι, πώς σας φαίνονται, λέει, 4 over σήμερα. Marseille, Werder, Sassuolo και Southampton. 19-23. 4 over χθες. Απίστευτο στατιστικό νούμερο. Πάνω.
Πραγματικά εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό.
Πώς σου φαίνονται τα over σε Marseille, Werder, Sassuolo και Southampton?
Sassuolo και Southampton συμφωνώ απόλυτα. Η Werder είναι λίγο επίφοβη. Marseille δυσκολεύομαι πολύ να παίξω over σε παιχνίδι γαλλικό γενικότερα. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει και τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ιδιαίτερα για να έχω άποψη. Απλά είμαι λίγο μαζεμένος όπως στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Παίζει στο Στρασβούργο. Δεν ξέρω, καλή επιτυχία στο φιλό. Μακάρι να επιβεβαιωθεί.
Ναι, εντάξει, για Σασουόλο φυσικά και είναι λογικό όπως όλα τα ιταλικά παιχνίδια. Για Μαρσέκ δεν είμαι ιδιαίτερα θετικός. Στο παιχνίδι της Βέρντερ... Δεν ξέρω, είναι αρκετά ισορροπημένο. Νομίζω το δείχνουν και οι αποδόσεις. Η Βέρντερ είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία, χωρίς πάντως να πείθει ιδιαίτερα. Η Κολονία ψάχνει ακόμα την πρώτη της νίκη. Δεν ξέρω, θα προτιμούσα να πάρω κάτι άλλο από το συγκεκριμένο μάτς. Θα τα πούμε, θα τα αναφέρουμε στην πορεία. Δεν μπορώ να πω ότι ξεχωρίζει το over. Με Αγγλία δεν ασχολήθηκα. Θα μας τα πει έτσι λίγο πιο ζεστά ο Παναγιώτης στη συνέχεια της εκπομπής. Καλησπέρα στον Τζόρτζ. Η Σοφία λέει: μπείτε στο Instagram του Σαββίδη, ανέβαζε φώτο με παπάκι φτιαγμένο πριν από μία ώρα. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Είναι από τα. Κάνει και κάτι πώ το. Ο μικρός ο Σαββίδης, πραγματικά δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξει πολύ για να βγάλει άκρη. Καλησπέρα στον Στίβ, καλησπέρα λέει παιδιά. Τι έκανε ρε Μάικ χθες λέει πάω κάρα. Αυτά λέμε ρε φίλε από την αρχή της εκπομπής. Είδα χθες λέει το μάτς επανάληψη χωρίς να ξέρω το σκορ γιατί δούλευα. Πώς το έκανες αυτό ρε φίλε? Δηλαδή δεν ενημερώθηκες καν για το σκορ τίποτα. Τα έκλεισες όλα και πήγες σπίτι να δεις το μάτς. Δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Δηλαδή σίγουρα θα έτρωγα spoil από κάπου. Σε παιχνίδι ειδικά. Και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να περιμένω κιόλας τόση ώρα χωρίς να βλέπω ας πούμε την ομάδα και απλά να πάω να δω το μάτς μετά. Πρέπει πάντως να το χάρηκες δε όντως. Ευτυχώς λέει πήρα το goal-goal αλλά μου το χάλασε το goal-goal της Μίλα. Να, ακόμα ένας ο οποίος έχασε χθες το αμφίσκορο στο παιχνίδι της Μίλαν. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνυματάκια. Θα τα διαβάσουμε στην πορεία της εκπομπής. Καλησπέρα και στον Μπιλ. Θα διαβάσω το μηνυματάκι του σε λίγο. Πάμε να κάνουμε ένα δεύτερο διάλειμμα για την ώρα και σε λίγο επιστρέφουμε.
radioprimo.gr. Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών, 200 είδη μπύρας εισαγωγής και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες σε 3 σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη, Πολυτεχνείου 4 Κέντρο, Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Σε παίρνει από το χέρι. Σε συμβουλεύει έχοντας εμπειρία. Σε μεγαλώνει με συνέπεια και αγάπη. Καταλαβαίνει τι θέλεις και σε στηρίζει μέχρι να τα καταφέρεις.
H1. Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις. Με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1.
Βυθινίας 20, Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-859276 και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Που κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. MediaOnWheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. MediaOnWheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
I'm not afraid to
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πάνω έλεγες πριν για, για τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Με την ευκαιρία να πούμε ότι η πρώτη νίκη για τον Αμπέλ Φερέιρα στη Βραζιλία κέρδισε 1-0 την Μπραγκαντίνο το βράδυ για το κύπελο της Βραζιλίας και ξεκίνησε έτσι με το δεξί την πορεία του στη βραζιλιάνικη ομάδα. Για να δούμε και ποια θα είναι και η εξέλιξη του εκεί, η πορεία του γενικότερα. Λοιπόν, στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει το 0-0 στην Al Hilal. Το παιχνίδι είναι στο 15. Από έτσι άλλα παιχνίδια μικρότερης δυναμικής βλέπω πολύ πιθανό να μπει ακόμα γκολ στο παιχνίδι της Sunderland με τη Wolves. Under 23 είναι το match. Στο 2-1 η Sunderland, πολύ ανώτερη από το γράφημα που βλέπω η Wolves. Άνοιξε και το match τώρα στο φινάλε. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε άλλο ένα γκολ σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. 2-20 αυτή τη στιγμή απόδοση στο να μπει ένα γκολ ακόμα. Όποιος θέλει λαϊβάκι λοιπόν μπορεί να ασχοληθεί και με το συγκεκριμένο μάτς. Έχουμε ένα λοιπόν από Αγγλία και ένα από Σαουδική Αραβία από τον Παναγιώτη για live, για όποιον το ξαναλέω θέλει να ασχοληθεί. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε με τα μηνύματα. Καλησπέρα στον Μπιλ. Καλησπέρα, λέει, καλό το ταμείο χθες. Η διαδούλα που μας έδωσε ο Μπιλ χθες με άσοχη over 1,5 στον ΠΑΟΚ, άσο Ερυθρό Αστέρα, σε καλή μεριά. Φίλε, διάδα σήμερα, άσοχη και under 4,5 της Ασουόλο στο 1,69. Έλτσε, άσοχη και under με 3,5 στο 2,01 συγκεκριμένη απόδοση, εκεί κοντά στο 3,40 η σημερινή διάδα του Μπιλ. Καλή επιτυχία στο φίλο. Ο Steve λέει για Σούκου Super League Παναθηναϊκός Άσος, Ολυμπιακός διπλό over 1,5, ΠΑΟΚ με λιγότερα από 4 γκολ στο match, Λάρισα Άσος και Άρης ΑΕΚ γκολ. Μονόστιλο πάει να την κατεβάσει ο Steve τη Super League. Πώς θα βλέπεις πάνω, πώς θα ακούς?
Λοιπόν, Παναθηναϊκό Άσο είπαμε, Ολυμπιακό διπλό και over.
Ολυμπιακό διπλό και over 1,5.
Ναι, μαζί του.
Ο ΠΑΟΚ νίκη με under 4 γκολ στο μάτς.
Πολύ πιθανό, αρκετά δυνατή επιλογή αυτή.
Λάρισα Άσος.
Ναι. Ναι.
Και Άρης ΑΕΚ γκολ.
Άρης ΑΕΚ γκολ, ρε φίλε, είναι πολύ ψηλά η απόδοση στο 2. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή.
Super League είμαστε, ρε φίλε. Δεν υπάρχει κάποιο μικρότερο γκολ από αυτό.
Ναι.
Εντάξει, είναι το μικρότερο δηλαδή.
Είναι το μικρότερο μαζί με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη που κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα. Είναι το πιο μικρό, έχεις δίκιο. Νομίζω ότι ναι, είναι πολύ καλή επιλογή. Κρατάω κάποιες επιφυλάξεις για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να παίζεται λίγο πιο ψηλά. Ότι είναι το φαβορί, είναι το φαβορί. Θα τον ήθελα όμως κοντά στο 2 για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι το Ολυμπιακός, το Όφι Ολυμπιακός και το απολωνισμένο της ΠΑΟΚ δεν θα έχει θέμα, θα περάσουν ιδιαίτερα. Τώρα στο Λάρισα Λαμία, τι να πω.
Πενάλτη για τη Γούλφς στο λαϊβάκι που σας έδωσα πριν από λίγο. Για να δούμε αν θα το κάνει και γκολ. Για Παναθηναϊκό δεν σχολιάσες τίποτα?
Πώς δεν σχολίασα? Είπα ότι τον ήθελα λίγο παραπάνω. Το 1,80 μου φαίνεται αρκετά μικρό. Εντάξει, έκανε 2 νίκες ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν εντυπωσίασε με την εικόνα του. Στο προηγούμενο παιχνίδι σκόραρε και σκόραρε με πέναλτι. Έχει λίγο ακόμα, θέλω αρκετό χρόνο για να πιστώ να παίξει τον Παναθηναϊκό στον 80. Είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Θα τον έβαζα στο δελτίο μου αν η απόδοση ήταν κοντά στο 2-2-10.
Ωραία. Εντάξει, θα τα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά έτσι, τα παιχνίδια στην πορεία, αυτά της Super League τουλάχιστον. Η Σοφία λέει, απαντάει στον Steve, του λέει, ρε φίλε, μια κόρνα δεν άκουσες? Καλά, λέει, ρε φίλε Σοφία, δηλαδή κάτι, κάποιος να πανηγυρίζει κάτι, τίποτα δεν άκουσες? Εγώ, α πούμε, επειδή τυχαίνει και μένω κοντά και σε.
Δεν είστε τίποτα. Υποτίθεται δεν κυκλοφορεί ο κόσμο.
Ναι, κάποιε φωνέ από το διπλανό σπίτι, ρε φίλε. Εγώ, επειδή μένω και κοντά σε καφετέρια, εντάξει, όχι τόσο κοντά, αλλά συνήθω επειδή γεμίζει τα παιχνίδια, τα ακούω τα γκολ από εκεί.
Ο άνθρωπο ήταν στη δουλειά, ρε φίλε. Ο άνθρωπο ήταν στη δουλειά, δεν ήταν σπίτι. Ήταν στη δουλειά. Τώρα στη δουλειά μπορεί να μην άκουσε. Εντάξει. Δεν ξέρουμε και πού δουλεύει ο άνθρωπο.
Ναι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στο παιχνίδι Σάντερλαντ με την Wolves. Δεν ξέρω πόση ώρα εκτελείται αυτό το πέναλτι. Στο 86 φτάσαμε πάντως. Ελπίζω να εκτελεστεί γρήγορα και αν εκτελεστεί να μπει και γκολ. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε άλλα μηνύματα. Αλλιώς σιγά σιγά να πάμε να ξεκινήσουμε τις βόλτες μας έτσι στο σημερινό κουπόνι. 5 ώρα έχουμε ραντεβού με τον Κώστα τον Αμυρίδη να μιλήσουμε για τον μπασκετικό κουπόνι σήμερα. Φαντάζομαι για μπάλα σήμερα δεν θα έχει να μας δώσει τίποτα το ιδιαίτερο. Έτσι σε μια συζήτηση που είχαμε προηγουμένως, μάλλον δεν είσαι πολύ ζεστός για το κουπόνι σήμερα.
Η αλήθεια είναι ότι έχω ακόμα μία έτσι ζεστή επιλογή από τη σημερινή ημέρα, η οποία όμως είναι ένα ειδικό στοίχημα και έχει να κάνει από την πολύ αγαπημένη μου Ρωσία, όπως ξέρεις, το παιχνίδι της Σότσι με την Ούφα, το οποίο ξεκινά στις 6. Το υπόλοιπο πρόγραμμα της βραδιάς μπορώ να σου πω ότι μου φαίνεται όχι απλά κακό, μου φαίνεται επικίνδυνο. Και επειδή μετά από, ξέρεις, ευρωπαϊκά τριήμερα θετικά για τους περισσότερους παίκτες τουλάχιστον, ακολουθούν και μερικές βραδιές έτσι άσχημες. Εγώ προσωπικά δεν θα ασχοληθώ στοιχηματικά σε ό,τι με αφορά με απολύτως τίποτα. Δεν έγραψα καν στήλη στο Betfeller, ούτε θα το κάνω. Μία ζεστή επιλογή που έχω σε ειδικό στοίχημα είναι, αφορά ελάχιστους, όχι ελάχιστους, δεν αφορά όλους, γιατί δεν παίζεται σε όλες τις στοιχηματικές εταιρείες η επιλογή που έχω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σήμερα υπάρχει αποχή, υπάρχει ξεκούραση, υπάρχει καθαρό μυαλό για αύριο, προετοιμασία για αύριο. Και ρίχνοντας κανείς μια ματιά στο Σαββατοκύριακο και το κουπόνι το οποίο έρχεται, γεμίζει, ρε παιδί μου, η καρδιά σου μπάλα με αυτά που έχεις να δεις το Σαββατοκύριακο και λες χαλάλη μια Παρασκευή, δεν θα ασχοληθώ.
Ναι. Είναι αλήθεια πάντως ότι αν και έχω διαβάσει σχεδόν όλα τα σημερινά παιχνίδια, δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποια επιλογή που ξεχωρίζει, και σε αντίθεση, ας πούμε, με τις προηγούμενες μέρες, όπου κάθε μία από αυτές είχα επιλογές, αρκετές κιόλας, ειδικά στη χθεσινή ημέρα, έβγαιναν και από τα παιχνίδια των 8 και από τα παιχνίδια των 10, το ίδιο ίσχυε και στα παιχνίδια του Champions League. Σήμερα διάβαζα, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν έτσι τόσο αξιόλογες επιλογές που θα ασχοληθούμε. Εμείς θα τα πούμε, θα τα αναλύσουμε όλα τώρα, αν σας κάνει κάτι κλικ, καλώς να το ποντάρετε. Αλλιώς είτε αφήνουμε το πρόγραμμα έτσι για live, γιατί σίγουρα θα βρεθούν ευκαιρίες όπως βρίσκονται κάθε μέρα, ή αλλιώς το αφήνουμε φυσικά για αύριο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, με το ζόρι στοίχημα δεν παίζουμε.
Με το πέναλτι τι γίνεται, ρε φίλε?
Δεν ξέρω, μάλλον ή χάθηκε ή δεν εκτελέστηκε ποτέ, δεν ήτανε, είναι και μικρές κατηγορίες αυτές στην Αγγλία, οπότε δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται κανονικά, 2-1 το μάτς στο 88, πρέπει να βάλουμε ένα γκολ στο φινάλε της αναμέτρησης. Λοιπόν, έτσι πως βλέπω το πρόγραμμα, 6 ώρα είναι η πρώτη αναμέτρηση η οποία θα μπορέσουμε να συζητήσουμε λίγα πράγματα. Είναι αυτή της Σότσι με την Ούφα, η μοναδική από ό,τι βλέπω σήμερα για τη Ρωσία. Τι έχουμε από αυτό?
Να πούμε καταρχάς ότι έχουμε μετά από αρκετό καιρό δράση στη Ρωσία για Παρασκευή απόγευμα. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε πρόγραμμα μόνο του Σαββατοκύριακα.
Γιατί?
Δευτέρα. Δεν ξέρω, αλλά και προγράμματος ίσως επειδή υπήρχε εμβόλυμα μέσα στην εβδομάδα κύπελο για αρκετές ομάδες της πρώτης κατηγορίας, και γι' αυτό μάλλον υπήρχαν παιχνίδια μόνο το Σαββατοκύριακο, ούτε καν Δευτέρα που θεωρείται έτσι παραδοσιακή ημέρα για την Premier League της Ρωσίας. Αυτή την εβδομάδα επανερχόμαστε στα συνηθισμένα, αρχές γενομένες λοιπόν με το σημερινό παιχνίδι τη Σότσι με την Ούφα. Το Σότσι είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει εξαιρετικά το φετινό πρωτάθλημα. Στις τελευταίες αγωνιστικές άρχισε σιγά σιγά να πέφτει και να επανέρχεται στην φυσιολογική για αυτό θέση, για να λέμε και την αλήθεια. Δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί για να μπορέσει να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Ενδεχομένως να μπορέσει να χτυπήσει την πόρτα του Europa League, αλλά αν κάνει την υπέρβαση. Στο προηγούμενο παιχνίδι κατάφερε και κέρδισε την Λοκομοτίβ Μόσχας με 2-1 εντός έδρας, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι οι Μοσχοβίτες παρατάχθηκαν με πάρα πολλές απουσίες και αλλαγές λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Έκαναν ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, έφτασαν το σκορ στο 2-0 πολύ γρήγορα, μόλις το 13. Χαλάρωσαν αρκετά και επέτρεψαν στην Αλ Χιλάλ, μόλις προηγείται με 0-1, πολύ ωραία. Επέτρεψαν μάλλον στη Λοκομοτίβ Μόσχας λοιπόν, να επανέλθει στο παιχνίδι, να κάνει το 2-1 και να πιέσει αρκετά προς το τέλος του παιχνιδιού και για ισοπαλία. Το Σότσι είναι μια ομάδα που απέναντι στις μικρές ομάδες θα πηγαίνει εξαιρετικά. Απέναντι στις μεγάλες δυσκολεύεται λίγο. Ωστόσο, σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει την ουραγό της βαθμολογίας. Την Ούφα, η οποία έχει μόλις μία νίκη σε 13 παιχνίδια. Έχει δεχτεί συνολικά 26 τέρματα, που σημαίνει ότι δέχεται τουλάχιστον 2 γκολ ανά παιχνίδι. Και η οποία όμως δεν έχει κανένα περιθώριο για άλλη βαθμολογική απώλεια. Δεν έχει περιθώριο η Ούφα πλέον να χαρίζει παιχνίδια, να πει ότι είναι νίκες ήττες εντός προγράμματος και να τις αφήσει και να πάει παρακάτω. Θα πρέπει να δώσει μάχη για όλα τα μάτς, αν θέλει από εδώ και πέρα να έχει κάποιες ελπίδες παραμονής. Δεν ξέρω αν μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στο Σότσι, φαντάζομαι πως όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το 1-60 στον Τάσο με ξενίζει πάρα πολύ εμένα προσωπικά και δεν θα ασχοληθώ με νίκη των γηπεδούχων. Θα πάρω όμως ένα ειδικό στοίχημα και εδώ είναι η δυνατή μου επιλογή, over 5,5 κάρτες στο παιχνίδι. Η Ούφα, μια ομάδα η οποία ακόμα και σε εύκολα θεωρητικά παιχνίδια χάσει πάρα πολλές κάρτες, ακόμα και στο παιχνίδι Κυπέλλου που έδωσε μισοβδόμαδα την προηγούμενη εβδομάδα, είχε 6 κίτρινες στην αναμέτρηση συνολικά. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι πλέον δεν μπορεί να πάει τα παιχνίδια στα ίσια, παίζει πάρα πολύ ξύλο, πάει τα παιχνίδια στη δύναμη και γι' αυτό το λόγο είναι επιρρεπή στις κάρτες σχεδόν σε όλα τα μάτς. Νομίζω ότι το ίδιο θα συμβεί και σήμερα απέναντι σε ένα δυνατότερο αντίπαλο και μάλιστα σε εκτός έδρας αναμέτρηση. Δεν μπορεί να παίξει ανοιχτά, θα φάει πολλά αν παίξει ανοιχτά. Θα πάει στο ξύλο, θα πάει στη δύναμη. Over 5,5 κάρτες το 1,87 νομίζω ότι έχει μια αξία. Δυστυχώς όμως η συγκεκριμένη επιλογή δεν προσφέρεται σε όλες τις στοιχηματικές. Προσοχή λοιπόν, ψάξτε το καλά για να το βρείτε. Άλλωστε έχουμε πει ότι πρέπει να έχουμε λογαριασμούς σε παραπάνω από μία, οπότε πιστεύω ότι θα μπορέσετε είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να βρείτε την επιλογή και να την ακολουθήσετε.
Ναι. Πάντως και είναι 66, έτσι πως τις βλέπω τις δύο ομάδες με τις Σότσι αρκετά δυνατή με στην έδρα της, με 22 βαθμούς, 6 Ούφα, πόσο πιο πολύ να έδινε το συγκεκριμένο?
Κοίταξε να δεις, το Σότσι στις τελευταίες αγωνιστικές δεν είναι καλό όπως ήταν στο ξεκίνημα. Χωλαίνει αρκετά. Αν δει δηλαδή κανείς τα παιχνίδια, θα καταλάβει ότι δεν είναι η ομάδα του ξεκινήματος. Δεν ξέρω τι φταίει. Η κόπωση επαναπαυθήκανε, γιατί ο βασικός στόχος στην αρχή ήταν να σωθούν εύκολα. Το έπραξαν και όταν έφτασαν στα πολύ ψηλά πατώματα της βαθμολογίας, μάλλον ζαλίστηκαν λίγο και άρχισαν τις γκέλες. Άλλαξε και το πρόγραμμα. Αντιμετώπισαν στην αρχή εύκολες ομάδες, μετά ήρθαν τα πιο δύσκολα και τα πιο μεγάλα ονόματα και άρχισε να χάνει βαθμούς σε αρκετά μάτς. Αλλά το κακό για το Σότσι είναι ότι δεν πήθη πλέον με την εικόνα του. Δηλαδή και στο παιχνίδι με τη Λοκομοτίβ που κέρδισε 2-1, έκανε πρακτικά ένα πρώτο καλό 20 λεπτό. Μετά παραδόθηκε στις ορέξεις των φιλοξενημένων, οι οποίοι απλά είχαν πάρα πολλές απουσίες και δεν μπόρεσαν να γυρίσουν το παιχνίδι. Οι υποφυσιολογικές συνθήκες στο παιχνίδι δεν ήταν δηλαδή για άσο τόσο άνετα όσο φαίνεται. Οπότε είμαι πολύ επιφυλακτικός εγώ για το 1,66. Δεν μου αρέσει σαν απόδοση γενικότερα δηλαδή. Θα το ήθελα πιο ψηλά απέναντι σε μια σκληροτράχηλη ομάδα όπως είναι η Ούφα, η οποία μπορεί να μην παίρνει βαθμούς, αλλά μάχεται σε κάθε της μάτς και νομίζω ότι θα δώσει σκληρή μάχη και στο σημερινό παιχνίδι.
Ναι, ωραία. Οπότε πάμε με τις καρτούλες. Over 5,5, 1,80. Αυτή είναι και η επιλογή από τη Ρωσία. Ωραία. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω στο πρόγραμμα, 7 η ώρα έχουμε το παιχνίδι του Απόλλωνα Λεμεσού με την Καρνιώτισσα. Φαντάζομαι ότι ο Απόλλωνα Λεμεσού θα κάνει μια σχετικά εύκολη νίκη. Είναι η καλύτερη ομάδα φέτος στην Κύπρο. Μιλώντας έτσι μάλιστα πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα στην Κύπρο, σας έλεγα ότι αυτόν έβλεπα για φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αίτητος μέχρι στιγμής. Έρχεται από το 1-1 στον ντέρμπι με τον Αποέλ, όπου κατά τη γνώμη μου πέταξε 2 βαθμούς, ανώτερο ήταν σε όλη την αναμέτρηση, προηγήθηκε με 0-1, ισοφαρίστηκε στο φινάλε, έμεινε το 1-1. Η Καρνιώτισσα απ' την άλλη πήρε σημαντικό βαθμό με την ανόρθωση σε ένα παιχνίδι που έπαιζε με 10 παίκτες στα τελευταία 20 λεπτά, οπότε νομίζω ότι αποκτά έτσι μεγαλύτερη αξία ο βαθμός που πήρε στο συγκεκριμένο. Λογικά θα κερδίσει και εύκολα ο Απόλλων σήμερα, αλλά δεν βρήκα κάποια αξία έτσι στις αποδόσεις, τόσο ο Άσος όσο και το Over είναι πάρα πολύ χαμηλά. Φινάλε στην Αγγλία μετά από 5 λεπτά καθυστερήσεων, γκολ δεν μπήκε, έμεινε αυτό το 2-1. 0-1 είπαμε στην Σαουδική Αραβία. Ποιος έβαλε τον γκολ εκεί για τον Λουτσέσκου?
Δεν είναι κάποια μεγάλα ονόματα του, της ομάδας της Αλ Χιλάλ. Πρόκειται για, νομίζω, Σαουδάραβα παίκτη. Θα σου πω σε πολύ λίγο. Έχει ένα γλωσσοδέτη εκεί. Θα σου πω σε πολύ λίγο το όνομα του.
Εντάξει, αφού δεν είναι γνωστός, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Είπα μπάσκετ, έβαλε κανένας από τις φίρμες εκεί των δύο ομάδων. Ο Στίβ λέει: Σοφία λέει, δεν μένω στη Θεσσαλονίκη, οπότε τη γλίτωσα και εννοείται ότι, δεν πέρασα έξω από Προποτζίδικο. Νομίζω ότι είναι κλειστά, φίλε, τα Προποτζίδικα, και να περνούσε έξω από Προποτζίδικο, δεν νομίζω ότι θα έβλεπε κάτι διαφορετικό.
Με συγχωρείς πολύ, τα Προποτζίδικα στη Θεσσαλονίκη είναι κλειστά.
Εκεί α, ναι, μόνο εδώ, μόνο εδώ είναι κλειστά.
Εμείς
ναι,
δεν έχουμε lockdown ακόμα, φίλε μου. Έχουμε από αύριο το πρωί. Μέχρι σήμερα εξακολουθούμε και είμαστε σε κανονικούς ρυθμούς.
Στο Κομωτήριο πήγες?
Εγώ προσωπικά όχι.
Είχα
φροντίσει γι' αυτό πριν μερικές μέρες, οπότε δεν χρειάζομαι.
Άρα φρόντισες από πριν, φίλε, πήγες.
Έτυχε, δεν ήξερα κάτι, έτυχε. Φίλε, έχω 10 μέρες, δεν χρειάζεται.
Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ένα λεπτάκι μετά τις 5, φτάσαμε ακριβώς στη μέση. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε ένα κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε με Κώστα Μερίδη να δούμε μπάσκετ στο μπάσκετ. Έτσι έχει περισσότερες επιλογές από ό,τι στο ποδοσφαιρικό κουμπούνι.
radioprimo.gr.
Στην αρχή νόμιζα ότι τρελάθηκα. Δεν είχα ξαναγευτεί τόσο ζουμερό μπέργκερ, τόσο τρυφερό σουβλάκι και τόσες εξωτικά νόστιμες γεύσεις. Και όλα αυτά ξεκίνησαν όταν βρέθηκα πρώτη φορά στο Loco Grill. Μετά απλά δεν μπορούσα να σταματήσω. Τα δοκίμασα όλα. Αλήθεια, γιατρέ, μήπως πεινάτε? Loco Grill, η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Θα την βρείτε δυτικά. Καθημερινές προσφορές μέσω Loco App και locogrill.gr. Ώρες delivery 12 με 1.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Ψήνεται για να σου προσφέρει την πιο καυτή εμπειρία απόλαυσης. Δεν είναι απλή πίτσα, είναι Λεοντόρο, the king of pizza. Ψημένη σε πέτρα, είναι ό,τι πιο νόστιμο και ποιοτικό στην καθημερινότητά σας. Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις με ένα κλικ στο leodoro.gr ή μέσα από το application στο κινητό. Έως 26% φθηνότερα μόνο μέσα από το site μας. Πίτσα Λεοντόρο. Παραγγελίες για το κέντρο 2310-200-106 και ανατολικά στο 2310-888-590. Πίτσα Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Cause you got me haunting, haunting. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, cause you got me haunting, haunting. When I
4 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Πρίμο, Παναγιώτης Παρλαμπάς, Μιχάλης Μουταφίδης στα μικρόφωνα, Παντελής Αμπατζής στην κονσόλα του ήχου. Κώστα Μυρίδη, το πρόγραμμα στο ποδόσφαιρο είναι λίγο ζώρικο σήμερα, βοηθάει τον μπασκετικό, μπορούμε να βγάλουμε επιλογές από εκεί. Καλησπέρα.
Καταρχάς, Παναγιώτη, καλησπέρα Μιχάλη. Ζώρικο είναι και εκεί, κάτι βγήκε βέβαια, αλλά γενικότερα με δυσκόλεψε πάρα πολύ, μπορώ να ομολογήσω.
Ναι, είναι η μέρα δύσκολη μάλλον. Μετά την πολύ ωραία μέρα που είχαμε χθες, σήμερα τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Και πριν να ξεκινήσουμε με τα μπασκετικά, άσο έβλεπες χθες τον ΠΑΟΚ, δικαιώθηκες για ακόμα μια φορά. Γενικότερα τον ΠΑΟΚ τον διαβάζεις σωστά συνήθως.
Έτσι, η αλήθεια είναι. Και πέρασε και τον γκολ-γκολ, είναι αλήθεια. Απλά όπως σου είπα, δεν ήθελα να μπλέξω με κάποιο άλλο σημείο, γιατί πέρα από το πέναλτι, ο ΠΑΟΚ, νομίζω, από όσο θυμάμαι, άλλη μία φάση δέχτηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι.
Εκεί που δεν βγήκε ο Ζήφκοβιτς, αλλά το έβγαλε στο τέλος. Άλλη ευκαιρία εγώ δεν θυμάμαι.
Έτσι ακριβώς. Εντάξει, οπότε τέλος καλό, όλα καλά. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Έχει μια χρυσή ευκαιρία για πρόκριση. Μακάρι να πάει καλά και στην Ολλανδία. Το ίδιο και για την ΑΕΚ, βέβαια.
Και τώρα που το λέγαμε, έχεις καμία έμπνευση για Απόλλωνος Σμύρνης, πάω καν και θα τα ξαναπούμε αρκετές φορές μέχρι την Κυριακή. Δεν ξέρω τώρα, επειδή έτσι τον έχεις ζεστό τον ΠΑΟΚ, μπας και βλέπεις τίποτα από τώρα στο μάτσο που έχουμε την Κυριακή.
Όχι, δεν βιάζομαι. Αφήνω μέχρι τελευταία στιγμή να δω όλα τα ρεπορτάζ και να αξιολογήσω, να δω αν υπάρχει κάτι καλό που αξίζει τον κόπο για να ποντάρουμε.
Ωραία. Ούτως ή άλλως θα ξαναμιλήσουμε και αύριο και την Κυριακή. Λογικά, οπότε έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο για αυτά. Πάμε να δούμε τι έχουμε στο μπάσκετ.
Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και το ανέβασα και στο site. Ήταν ένα από τα παιχνίδια που δυσκολεύτηκα πραγματικά πάρα πολύ να βρω ποιοι είναι οι 12 που εννοούσε στη δηλώση του Γιώργος Βόβορας. Ποιοι είναι οι 12 ετοιμοπόλεμοι. Και ο λόγος είναι ο εξής. Στο επίσημο site του Παναθηναϊκού δεν υπήρξε καμία αναφορά για ποιους. Ποιοι παίκτες είναι εκτός του από το σημερινό παιχνίδι και όπως φυσικά δεν ανακοινώθηκαν και τα ονόματα των δύο αθλητών που είχαν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Το επίσημο site της EuroLeague από χθες το απόγευμα που ανέβασε για όλες τις ομάδες το Injury Report ανέφερε ότι μοναδικός απόν είναι ο Παπαπέτρου για το σημερινό παιχνίδι. Μπαίνοντας λοιπόν σε 2-3 στοιχηματικές παύλα αθλητικές ιστοσελίδες από χθες το βράδυ και ψάχνοντας τα ρεπορτάζ των ομάδων, δεν βρήκα ταύτιση απόψεων όσον αφορά τους παίκτες που θα απουσιάσουν. Τελικώς, μετά από πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και κυρίως παρακολουθώντας συνέντευξη του Παπαπέτρου στο επίσημο κανάλι της ελληνικής εταιρείας στοιχήματος, κατάφερα να αποκωδικοποιήσω από τα λεγόμενά του ποιοι παίκτες θα απουσιάσουν. Και κόντρα λοιπόν στο site της EuroLeague, ο Παπαπέτρου παίζει κανονικά σήμερα. Οι μοναδικοί που θα απουσιάσουν είναι από τη γραμμή των ψηλών και είναι οι Βουγιούκας, Όγκαστ και Μπέντιλ. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τεράστιο πρόβλημα στη ρακέτα σήμερα, καθώς μένει με Παπαγιάννη Μητογλου. Τον Παπαπέτρου που λογικά κάποιες φορές θα πάει και στο 4 για να βοηθήσει και τους Κασελάκη και δεν ξέρω και ποιος άλλος θα μπορέσει έτσι να δώσει λύσεις στη γραμμή των ψηλών. Το Κοϊτσεσεκά, όπως ανέφερε και στο επίσημο site, ταξίδεψε με πτήση τσάρτερ, οπότε το κομμάτι της κούρασης πάει περίπατο, μιας και δεν ταλαιπωρείται όπως οι περισσότερες ομάδες της EuroLeague για να ταξιδέψουν και να κάνουν τόσο μεγάλες αποστάσεις με αλλαγές στις πτήσεις και στα αεροδρόμια. Οπότε έρχεται με μοναδική απουσία τον Λοπάτιν, ένα παίκτη που έτσι κι αλλιώς δεν αποτελούσε βασικό κομμάτι του rotation του Ιτούδη. Από το συγκεκριμένο παιχνίδι κράτησα μερικά σημεία. Το ένα από αυτά είναι το under 160,5 πόντων. Το πρωί έτεισε στο 1,70. Και ο λόγος είναι ο εξής. Έχουμε να κάνουμε με δύο ομάδες που δίνουν αρκετή έμφαση στην άμυνα. Και ειδικά, αν δούμε τα αποτελέσματα του Παραθυναϊκού, σε όλα τα παιχνίδια κατέβαζε τους αντιπάλους του χαμηλά. Ακόμα και το παιχνίδι στην Βαρκελόνη, το οποίο πήγε στην παράταση, αποτέλεσμα αυτό στα 40 λεπτά ήταν 75-75. Θα μπορούσε δηλαδή με μία βολή το παιχνίδι να έχει λήξει πέρ η μια της άλλης ομάδας και έτσι να μιλάμε και ότι το στατιστικό αυτό κράτησε και για εκείνο το παιχνίδι. Και γενικότερα πιστεύω ότι για να ανταπεξέλθει ο Παναθηναϊκός σήμερα απέναντι στην ΤΣΕΚΑ, στον Mike James και στην γραμμή των ψηλών, θα χρειαστεί να κατεβάσει το ρυθμό, όπως παραδέχτηκε και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στην συνέντευξη. Νομίζω ότι έχει λογική. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βάλει 80 πόντους στην ΤΣΕΚΑ. Το θεωρώ αρκετά δύσκολο, όχι απίθανο. Οπότε νομίζω ότι θα μπει σε μια διαδικασία να προφυλάξει τη ρακέτα του και από την περιφέρεια να μαρκάρει σίγουρα τον Mike James. Σίγουρα θα δώσω το τρίποντο σε κάποιους άλλους παίκτες. Οπότε, σαν πρώτη επιλογή από το παιχνίδι αυτό, κράτησα το συγκεκριμένο άντερ, το οποίο θεωρώ ότι είναι λίγο υψηλό και η τιμή του αρκετά καλή.
Τώρα που βλέπω άντερ 160,5 παίζει κοντά στο 1,61. Πάει και πιο κάτω το όριο.
Φυσικά και πάει. Μπορεί ο καθένας να το αυξομοιώσει, αλλά ήδη φαίνεται ότι υπάρχει μια πτώση στην τιμή από το πρωί σε σχέση με την ώρα που το πρότεινα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι πονταρίστηκε αρκετά ακόμα και στο συγκεκριμένο όριο το σημείο.
Ναι, οκ. Okay.
Ένα δεύτερο σημείο που κράτησε έτσι από το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι το over 1,5 λάθη του Νέντοβιτς. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού που κατά κύριο λόγο παίρνει και τις περισσότερες επιθέσεις από την ομάδα του, σίγουρα θα μείνει πάλι γύρω στα 30 λεπτά στο παρκέ. Αυτήν όμως τη φορά με την απουσία του Σάιξ, με το γεγονός δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός δεν το ανανέωσε το συμβόλαιο, ο Παναθηναϊκός στον Άσο μένει μόνο με τον Μποχωρίδη και τον Καλαϊτζάκη βεβαίως, ο οποίος μπήκε στην αποστολή λόγω των απουσιών. Κατά συνέπεια, ο Παναθηναϊκός θα έχει δυσκολία στον Άσο, στην οργάνωση. Σε αυτό θα βοηθήσει σίγουρα ο Νέντοβιτς, ο οποίος θα κουβαλήσει την μπάλα για να ξεκουράζει και τον Μποχωρίδη, και από κοντά η Φώστερ και η Παπαπέτρου, οι οποίοι θα βοηθάνε στο κομμάτι αυτό. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Νέντοβιτς στο μοναδικό παιχνίδι που είχε 0 λάθη ήταν με τη Φενέρμπαχτε στο ΆΚΑ. Στα υπόλοιπα κινούνταν στα 2, 3, 4 λάθη. Θεωρώ ότι με την πιεστική άμυνα που θα έχει απέναντί του είτε του Χάκετ είτε του Χίλιαρντ, είτε ακόμα και στις αλλαγές που μπορεί να γίνουν στα μαρκαρίσματα με το Σεγγέλια, νομίζω θα τα βρει σκούρα από τη στιγμή που δεν θα χρειάζεται μόνο να εκτελέσει, αλλά και να οργανώσει. Το στοίχημα αυτό παίζει περίπου στο 1,72 και θεωρώ ότι έχει αρκετές πιθανότητες να επαληθευτεί σήμερα.
Ναι.
Αυτά για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
Άμα θα σου έλεγα πάρε ένα από εδώ, ποιο θα έπαιρνε, το άντερ ή το ειδικό?
Θα έπαιρνα το ειδικό.
Ναι. Okay.
Θα έπαιρνα το ειδικό.
Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι πριν πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς. Την περίπτωση του να σκοράρει αρκετούς πόντους ο Μιλουτίνοφ στην αναμέτρηση, πώς τον αξιολογείς?
Καταρχάς, μέχρι τώρα δεν έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, ενώ σε χρόνο συμμετοχής και στο χρόνο συμμετοχής που χρησιμοποιήθηκε στα προηγούμενα παιχνίδια, δεν παίρνει προσπάθειες. Δηλαδή, δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι, χαρακτηριστικά είχε 0. Σε 15 λεπτά.
Μάλιστα.
Πράγμα περίεργο για τον Μιλουτίνοφ. Σίγουρα θα τον τροφοδοτήσουν, απλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι...
Ναι. Με αφορμή τις απουσίες που φαίνεται ότι έχει ο Παναθηναϊκός κάτω από το καλάθι, εκτιμώ ότι ένας τρόπος παιχνιδιού της ΤΣΕΚΑ θα είναι να τροφοδοτήσει τον εκάστοτε ψηλό κάτω που θα έχει στη ρακέτα. Οπότε σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τον Μιλουτίνοφ να υπερβεί τα όρια του, ας πούμε, και να σκοράρει αρκετούς πόντους. Αλλά άμα μου λες ότι δεν τροφοδοτείται αρκετά γενικότερα από τους συμπαίκτες του και ότι δεν είναι και ο ίδιος σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σου, τότε ίσως να μην είναι πολύ καλή επιλογή. Θα το αφήσω στην άκρη.
Μπήκα, Παναγιώτη, στο επίσημο site της EuroLeague για να θυμηθώ ακριβώς τα νούμερα, γιατί το έψαξα και εγώ το πρωί για το συγκεκριμένο ειδικό στοίχημα, οφείλω να σου ομολογήσω. Και βλέπω ότι στο παιχνίδι με την Άλμπα Βερολίνου αγωνίστηκε 7,5 λεπτά, σκόραρε 4 πόντους, όλα με βολές. Στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα αγωνίστηκε 9,5 λεπτά, σκόραρε 2 πόντους με 1-1 δίποντο και καμία άλλη προσπάθεια. Και στον αγώνα με τη Βαλένθια αγωνίστηκε 25 λεπτά, σκόραρε 3 πόντους με 1-3 δίποντα και 1-2 βολές.
Μάλιστα. Όχι, νομίζω ότι οι αριθμοί λένε την αλήθεια στο συγκεκριμένο κομμάτι, οπότε είμαστε OK.
Να ρωτήσω κάτι κι εγώ.
Ναι.
Το ειδικό του Νέντοβιτς, πού το βρίσκουμε?
Σίγουρα το βρίσκουμε στην ελληνική εταιρεία.
Ναι. Okay.
Δεν ξέρω αν στο διαδίκτυο το έχουν προσθέσει, αν το έχει βάλει, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα, τώρα το ψάχνω παράλληλα. Δεν το βλέπω, οπότε εγώ σίγουρα το έχω βρει στην ελληνική εταιρεία.
Okay, εντάξει, αυτό μου αρκεί.
Ναι. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα κομμάτια, Παναγιώτη, ειδικά για τους ψηλούς, υπάρχουν διαθέσιμοι και ο Σενκέλε, ο οποίος θεωρώ ότι ταιριάζει πολύ περισσότερο στο κομμάτι της επίθεσης, θετικά, γιατί είναι ένα ελαφρύ πεντάρι, το οποίο μπορεί να τραβήξει ακόμα και τον Παπαγιάννη εκτός ρακέτας και να τον περάσει στα πόδια, να προσπαθήσει να τον περάσει. Επίσης υπάρχει ο Βόικμαν, ο Γερμανός, ύψους 2-11, σε περίπτωση που ο Μιλουτίνοφ δεν τα πάει καλά. Και σε έκτακτες περιπτώσεις ο Ιτούδης συνηθίζει να χρησιμοποιεί και τον Γκρουμπάνοφ στο 5, έναν έμπειρο Ρώσο ψηλό, ο οποίος μπορεί με το περιφερειακό του σούτ να τραβήξει τους ψηλούς του Παναθηναϊκού και εκτός ρακέτας. Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Από τα υπόλοιπα, έχω κρατήσει ένα ακόμα σημείο από το παιχνίδι της Bayern με τον Ερυθρό Αστέρα. Είδα την Bayern με τη Ραλ. Δικαιολογημένα ιτήθηκε στην Ισπανία την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Ερυθρός Αστέρας το πάλεψε πολύ το παιχνίδι στη Ρωσία απέναντι στην Κίμκη. Ήταν αρκετά ανταγωνιστικός. Λίγο στο τέλος τα λάθη του στήχησαν την ήττα. Και επειδή ακριβώς έχουμε πει ότι είναι μια αλλοπρόσαλη ομάδα και κάποια στιγμή νομίζω ότι και η Bayern θα κάνει ένα κακό παιχνίδι σε μάτς που είναι φαβορή ή έχει αρκετές πιθανότητες για να κερδίσει, για να το θέσω και διαφορετικά, πιστεύω ότι μπορεί να είναι το συγκεκριμένο, το σημερινό. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει τον Λόιτ σε εξαιρετική κατάσταση και κοιτάζοντας λίγο τα στατιστικά του, γιατί έψαχνα και τα ειδικά του στοιχήματα, παρατήρησε ένα τρομερό στατιστικό το οποίο δεν θυμάμαι από πότε έχω να το ξαναδώ. 33-33 εύστοχες βολές ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. Είναι πραγματικά ένα τρομερό ποσοστό το οποίο δεν ξέρω πόσοι scorers το έχουν στην Ευρωλίγκα. Αυτό για ένα παίκτη που πραγματικά παίρνει πάρα πολλές προσπάθειες μες στον αγώνα και τα νούμερα του είναι πραγματικά πολύ ψηλά σε σχέση με αυτά που είχε στην Βαλένθια. Θεωρώ ότι το ρίσκο στο συγκεκριμένο παιχνίδι αξίζει να το πάρουμε στο διπλό του 2,70. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι αλλοπρόσαλος, αλλά και η προσθήκη του Μπράιαντ κάτω από τη ρακέτα του δίνει μια έξτρα λύση. Οπότε σε μια μέρα που στα μάτια μοιάζει αρκετά περίεργη και όπως έγραψε και στο τέλος του άρθρου, για όποιον θέλει να ρισκάρει πραγματικά πολύ, εγώ θα πήγαινα σε όλα τα μάτια κόντρα στα φαβορί και θα φτιάχνα ένα σύστημα, βάζοντας μέσα Μιλάνο, Παναθηναϊκό, Ερυθρό Αστέρα, Ζαλγκίρις και Κίμκι, για αποδόσεις αρκετά ψηλές. Νομίζω ότι προσφέρεται από τα 5 αυτά παιχνίδια, θεωρώ πιο πιθανό από όλα να κερδίσει ο Ερυθρός Αστέρας σήμερα και να κάνει την έκπληξη. Αυτά τα σημερινά παιχνίδια, δεν ξέρω αν έχετε να ρωτήσετε κάτι, παιδιά.
Ναι, μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Αστειεύομαι. Θέλω να πω ότι συνηθίζω και το ξέρεις πολύ καλά εγώ ότι οι βραδιές Europa League, και ειδικά όταν δεν υπάρχει έτσι μεγάλη δράση στο ποδόσφαιρο, να φτιάχνω μια διάδα φαβορή και να τη χτυπάω λίγο πιο δυνατά. Οπότε ναι, εσύ σήμερα είσαι αντίθετος με αυτό. Βλέπεις ότι πολλά από τα φαβορή της βραδιάς θα σπάσουν. Οπότε με απομακρύνεις από αυτό το ενδεχόμενο.
Βάλει λιγότερα λεφτά και παίξε μπόμπες, ρε φίλε.
Θα δούμε. Δεν ξέρω. Ξέρεις τι, στο μπάσκετ οι μπόμπες δεν είναι το ίδιο εύκολο να σκάσουν όπως στο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Βέβαια, εντάξει, οι διαφορές στην Ευρωλίγκα δεν είναι και τόσο μεγάλες όσο είναι στα εγχώρια πρωταθλήματα. Αλλά και πάλι είναι αρκετά δύσκολο. Μια τελευταία κουβέντα, Κώστα, αν μπορείς να μου πεις για το παιχνίδι το πρώτο που ανοίγει το πρόγραμμα, δηλαδή αυτό της Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Κίμκι, το 1.44 στον Άσο.
Η Κίμκι έκανε την πρώτη νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα την προηγούμενη αγωνιστική. Τώρα καλούμαστε να τη δούμε και ολόκληρη την ομάδα, ενώ με πλήρες ρόστερ, εκτός από τον Μπούκερ, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, να τη δούμε και σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Δεν ασχολήθηκα, δηλαδή με φοβίζει το άγνωστο στο τι εικόνα θα παρουσιάσει πλέον πλήρης η ομάδα αυτή απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Σε μια Φενέρμπαχτσε που μου δείχνει ότι έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα και η αλήθεια είναι, Παναγιώτη, ότι με τρόμαξε με την κακή έννοια πάρα πολύ η εμφάνιση της Φενέρμπαχτσε το Σάββατο απέναντι στην Τόφας, όπου κέρδισε με 104-103 απέναντι σε μια πολύ χειρότερη ομάδα από την Κίμκι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι κομμάτι θα δούμε. Βλέπω τον Σβέντ καλά, βλέπω τον Μακόλουμ καλά, βλέπω τον Σβέντ να αρχίζει να πασάρει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σταθεί αυτή η ομάδα μέσα στην Τουρκία. Και το 1-44 μου μοιάζει λίγο μικρό, δεν ξέρω.
Κατανοητό. Αυτά. Κώστα, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, παιδιά. Προσοχή στη σημερινή αγωνιστική. Μπορεί να έρθουν όλα κανονικά, μπορεί να έρθουν όλα στραβά. Το αποτέλεσμα θα μας δείξει. Όποιος θέλει, το μπάσκετ προσφέρεται πάρα πολύ για το cash out. Μπορείτε να επιλέξετε μια υψηλή απόδοση και να, αν παρακολουθείτε το παιχνίδι, να κάνετε το αντίστοιχο cash out.
Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
Και εγώ, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά.
Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Άγγλος στο ραντεβού του ο Κώστας. Ακριβώς βγήκε και 20 έκλεισε. Νομίζω μια χαρά. Οπότε το μπασκετικό κουπόνι βοηθάει και πάρα πολύ σήμερα έτσι για, για στοίχημα. Ίσως είναι μέρα για ρίσκο. Σήμερα είτε σε ποδόσφαιρο είτε και σε μπάσκετ. Έχουμε 40 λεπτά μπροστά μας για να συζητήσουμε και να αναλύσουμε το σημερινό κουπόνι. Για μεγαλούτσικες αποδόσεις νομίζω θα βρούμε αρκετά πράγματα. Για όσους θέλετε να παίξετε πιο δυνατά δελτία, δεν νομίζω ότι η σημερινή μέρα βοηθάει ιδιαίτερα. Πάμε να κάνουμε ένα break και να έρθουμε έτσι να αναλύσουμε όλα τα σημερινά μάτς.
radioprimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233-10-73-281.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της κούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς κουτραντάν.
Τρία λεπτά μετά τις 5, ωραία πάει από ό,τι βλέπω το στοιχηματάκι του Νικόλα. 1-0 ο Ράουνιτς στα σετ, 9-2 η Άση, 1-1 τα διπλά λάθη. Σε πολύ καλό δρόμο το δελτίο με 5,5 απόδοση. Πάνω πώς το βλέπεις, σπάει αυτό το δελτίο, πώς θα σπάσει?
Εντάξει, είναι δύσκολο να σπάσει και το έχει πάρει ο Νικόλας και σε πολύ καλή απόδοση. Οπότε φαίνεται ότι έχει χτυπήσει έτσι φλέβα εκεί και πάει πολύ καλά. Μακάρι να μην το ματιάσουμε. Αλλά νομίζω ότι οι Άσοι τουλάχιστον δεν μπορούν να γυρίσουν τώρα τα διπλά λάθη.
Καλά, εντάξει, οι Άσοι, ναι.
Ναι. Τώρα τα διπλά λάθη, είπαμε, είναι και λίγο θέμα τύχης και βραδιάς, αλλά νομίζω ότι οδεύει πολύ καλά.
Αλ Χιλάλ, 0-1, καλά πάμε.
Ναι, ημίχρονο 0-1. Ισορροπημένο έτσι, το τελευταίο τέταρτο του δευτέρου ημίχρονου, αλλά νομίζω ότι στο ξεκίνημα του δευτέρου θα είναι λίγο πιο δραστήρια και θα μπορέσει να μας βάλει ένα γκολάκι ακόμα που θέλουμε να καθαρίσει. Και να καθαρίσουμε και εμείς μαζί της.
Στα ποδοσφαιρικά έχουμε ένα μάτς Λευκορωσία, Βίτσεπ, Ρουχ Μπρέστ 0-0. Αρκετές φάσεις βλέπω πάντως στο πρώτο ημίχρονο. Σε δύο ομάδες κυρίως η Ρουχ Μπρέστ σκοράρει έτσι αρκετά και πολλά γκολ συνήθως στα παιχνίδια της. Το over μισό στο 1.97 είναι μια σκέψη εδώ. Έχει ένα μάτς στην αγαπημένη μου την κατηγορία του Μεξικού Under 20. 1-0 έκανε η Πουέμπλα. Τις έψαξα λίγο. Δεν είναι ιδιαίτερα επιθετικές οι δύο ομάδες. Δεν έχουν τόσο μεγάλα σκορ. Ένα μάτς έχει και στην Πορτογαλία Under 23. Sporting Cova Depietante. 0-0 είναι στο 23 και αυτό. Και εδώ έχει αρκετές φάσεις στο ημίχρονο. Έτσι για χαλαρό ποντάρισμα. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει over μισό στην Πορτογαλία, over μισό στη Λευκορωσία, ημίχρονα και τα δύο. Έτσι με λίγα για να έχει και ενδιαφέρον το απόγευμα εδώ της Παρασκευής, καθώς τα περισσότερα παιχνίδια είναι αργότερα. Πάμε να τα δούμε, αυτά τα παιχνίδια που είναι αργότερα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, μιλήσαμε λίγο για Ρωσία, μιλήσαμε για Κύπρο. Πάμε να δούμε λίγο και τα πιο εμπορικά.
Ναι, να ξεκινήσουμε από την Premier League, με χρονική σειρά τα παιχνίδια. Το παιχνίδι της Brighton με την Burnley είναι αυτό που μας απασχολεί αρχικά. Το παιχνίδι έχει σέντρα στις 7.30, η Brighton, η οποία μπορεί να βρίσκεται λίγο πιο πάνω βαθμολογικά από ότι η Burnley, αλλά εξακολουθεί να ψάχνει την πρώτη της νίκη εντός έδρας φέτος. Στην έδρα της έχει μόλις έναν βαθμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, 5 συνολικά. Μια ομάδα η οποία, εντάξει, δεν πατάει πολύ καλά, έχει και πάρα πολλές απουσίες το τελευταίο διάστημα λόγω τραυματισμών. Αρκετές είναι οι απουσίες και στο σημερινό παιχνίδι, εν όψη και του παιχνιδιού με την Burnley λοιπόν. Έχει ωστόσο και δύο βασικές επιστροφές. Μία πρόκειται για τον Μουπέι και η άλλη για τον Κόνολι, τους δύο έτσι μεσοεπιθετικούς των Γλάρων, οι οποίοι απουσίασαν την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στην Τότεναμ, ωστόσο σήμερα επιστρέφουν και πιθανότατα θα επιστρέψουν και στο αρχικό σχήμα και οι δύο, οπότε δίνουν περισσότερες επιλογές στο τεχνικό της Brighton. Από την άλλη, η Burnley βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας, δεν έχει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα. Βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση. Η ψυχολογία των παικτών και της ομάδας γενικότερα είναι σε πολύ άσχημα επίπεδα και καταλαβαίνεις ότι αρχίζει λίγο και σφίγγει ο κλοιός για την ομάδα της Burnley. Σήμερα καλείται να δώσει μια μάχη απέναντι σε μια ομάδα με την οποία υποτίθεται ότι έχουν τους ίδιους στόχους, δηλαδή την παραμονή στην κατηγορία. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι αυτό και για τους δύο, ειδικά για την ομάδα της Burnley νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Burnley, η οποία προέρχεται από βαριά, ήταν με 0-3 στις 31 του μηνός από την Chelsea εντός έδρας, και το ανησυχητικό κυρίως για την Burnley είναι ότι στα τελευταία της παιχνίδια δυσκολεύεται πάρα πολύ στο να σκοράρει. Τρεις αναμετρήσεις απέναντι σε West Brom, Tottenham και Chelsea με 0 ενεργητικό. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα όσο περνάει ο καιρός γίνονται και πολύ χειρότερα. Δεν είμαι πάρα πολύ ζεστός για άσο της Brighton. Δεν με έχει πει σήμερα η Brighton ότι μπορεί να τα καθαρίσει αυτά τα παιχνίδια, ακόμα και απέναντι στην Burnley. Βλέπω πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο της ισοπαλίας. Και επειδή, όπως είπες και εσύ πριν, είναι μια ημέρα που αξίζει να ρισκάρεις σε πιο μεγάλες αποδόσεις, νομίζω ότι η ισοπαλία στη συγκεκριμένη αναμέτρηση που πληρώνει αρκετά καλά μπορεί να αποτελέσει έτσι λύση. Περίπου κυμαίνεται στο 3,45 με 3,50 στις περισσότερες εταιρείες.
Ναι. Καλησπέρα στον Χρήστο τον Ανεστίδη να πω εγώ. Δεν έχω να προσθέσω κάτι στο παιχνίδι. Μπορείς να μας μιλήσεις εσύ και για το έτερο παιχνίδι που έχουμε σήμερα για την Premier League.
Ναι, το παιχνίδι της Southampton με την Newcastle. Παιχνίδι που ξεκινάει στις 10, είναι σαφώς πιο εμπορικό από ότι το Brighton.
Μα ρε φίλε, μπήκα λίγο έτσι στο διάβασμα να δω λίγο Brighton Burnley. Έχουν παίξει συνολικά 14 μάτς, έχουν πάρει μία νίκη μαζί. Δηλαδή, τι να δω τώρα από αυτό το μάτς τώρα, με αυτές τις δύο.
Εντάξει, και πάλι, επειδή τώρα πας να την ανοίξουμε πάλι την κουβέντα αυτή, εξακολουθούμε όμως να πιστεύουμε ότι η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο.
Έτσι. Να πιστεύεις ρε φίλε, εσύ πιστεύεις στην Premier League, εγώ πιστεύω το καμπιονάτο. Έχουμε μια διαφωνία στο ποιο θεωρούμε φέτος ότι είναι το πιο ωραίο πρωτάθλημα.
Εντάξει.
Εσύ θέλεις να βλέπεις τα ντέρμπι εκεί να λήγουν 0-0, κάτι ποιος έπεσε στο τελευταίο, United Arsenal 0-1 και στην Ιταλία να μπαίνουν 8 γκολ στα μάτς. Εσύ θεωρείς ότι πρέπει να είναι πιο ωραία, εμένα μου αρέσει πιο πολύ η Ιταλία.
Αυτό συμβαίνει φέτος, δεν συνέβαινε πάντα στην Ιταλία.
Εντάξει ρε φίλε, προφανώς και δεν συνέβαινε πάντα, για φέτος μιλάμε κάθε χρόνο, δεν μιλάμε για 10 χρόνια πιο πριν. Εμένα φέτος η Ιταλία μου αρέσει πιο πολύ, δεν ξέρω ποιο μάτς βλέπω το απολαμβάνω. Η Premier δεν με γεμίζει τόσο πολύ.
Έχουμε διαφορετική αντίληψη, το έχουμε πει και πάλι, αλλά είναι ωραίο να διαφωνούμε. Προσδίδει έτσι μια άλλη διάσταση.
Δες εσύ τώρα σήμερα Brighton Burnley. Εγώ θα δω σα όλο, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει.
Δες σα όλο, ρε φίλε. Δες σα όλο, αλλά Την ίδια ώρα που εσύ θα βλέπεις Σασουόλο, εμείς θα βλέπουμε Southampton Newcastle, έτσι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Πίστεψε.
Δεν μου κάνει καμία αίσθηση.
Εντάξει,
αλήθεια, okay. Αλήθεια
λοιπόν,
σου λέω.
Εμείς λοιπόν που θα βλέπουμε Southampton Newcastle, ας ασχοληθούμε και λίγο με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Southampton η οποία αρχίζει και ξεφεύγει από τις κακές, άσχημες μέρες, από τις άσχημες μέρες που είχε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Αρχίζει και δείχνει λίγο από την ποιότητα την οποία διαθέτει. Την προηγούμενη αγωνιστική σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι κατάφερε να επικρατήσει τη Aston Villa με 3-4, έτσι για να τα ακούνε μερικοί αυτά τα σκορ.
Α, έχουμε και τέτοια σκορ στην Πρέμιερ.
Έχουμε, βέβαια, ήθιστε στην Αγγλία να έχουμε μεγάλα σκορ. Ειδικά φέτος. Τώρα εσύ στάθηκες στο Manchester Arsenal 0-1. Εντάξει, οκ. Okay.
Εντάξει, λοιπόν, εκεί στο ξεκίνημα είδαμε κάτι εντυπωσιακά, τέτοια της Λίντς να κάνει κάτι μεγάλα σκορ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν έχω δει και τόσο πλούσια ντέρμπι φέτος και τόσο πλούσια μάτς γενικότερα στην Premier League.
Εντάξει. Οκ. Η Southampton, λοιπόν, η οποία επικράτησε 3-4 την προηγούμενη αγωνιστική της Aston Villa και συμπλήρωσε με αυτόν τον τρόπο 5 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα, 4 νίκες και μια ισοπαλία μέσα σε αυτά και μάλιστα κάποια εξ αυτών σε πολύ δυνατούς αντιπάλους όπως είναι η Chelsea και η Everton. Δείχνοντας λοιπόν χαρακτήρα, οι Άγιοι στα τελευταία μάτς αρχίζουν και συνέρχονται σιγά σιγά και φαίνεται και από τη βαθμολογική τους θέση πλέον, βρίσκονται στην πέμπτη θέση και χτυπάνε πόρτα Ευρώπης. Είναι πολύ νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά η θέση αυτή οδηγεί στα ευρωπαϊκά σαλόνια εφόσον τη διατηρήσουν οι παίκτες της Southampton. Από την άλλη, η Newcastle στη μέση περίπου της βαθμολογίας, με πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Στην προηγούμενη αγωνιστική, ωστόσο, κατάφερε να επικρατήσει της εκπληκτικής μέχρι πρώτης Everton με 2-1 και να κάνει την πρώτη της νίκη μετά από τρεις αγωνιστικές. Η Newcastle, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή, εκμεταλλεύτηκε βέβαια και το γεγονός ότι η Everton είχε αρκετές απουσίες σημαντικών ποδοσφαιριστών. Ωστόσο, η Newcastle στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων όπως συνήθως κάνει στα εντός έδρας παιχνίδια της και πήρε την βαθμολογική ανάσα αυτή την οποία έψαχνε. Η Newcastle, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει και μια καλή παράδοση απέναντι στη Southampton στα εκτός έδρας παιχνίδια. Η τελευταία ήττα χρονολογείται από το 2016, έκτοτε μετράει δύο ισοπαλίες και μια νίκη πέρσι, δηλαδή που κράτησε με 0-1. Μάλιστα στις δύο τελευταίες επισκέψεις δεν δέχεται καν γκολ από την Southampton. Το κακό είναι ότι πετυχαίνει τη Southampton σε μια θεωρητικά καλή περίοδο, η οποία όμως Southampton πρέπει να πούμε ότι από εδώ και πέρα θα συντηρηθεί τις υπηρεσίες του αστεριού της, του Ings, ο οποίος αποκόμισε ένα σοβαρό τραυματισμό και θα λείψει αρκετό καιρό από τα παιχνίδια της ομάδας του. Δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι της Southampton η απουσία του Ings, ο οποίος είναι ένας κομβικός προσφερειστής. Από την άλλη πλευρά, η Newcastle έχει γνωστές απουσίες το τελευταίο διάστημα. Η μεγαλύτερη, κατά την άποψή μου, είναι αυτή του τερματοφύλακα της, του Ντουμπράφκα, ο οποίος κάνει πάρα πολλές και άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο, οργανώνει πάρα πολύ καλά την άμυνα και γενικότερα χαίρει της εκτίμησής μου ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολη βραδιά για τη Southampton, ωστόσο εύκολα ή δύσκολα πιστεύω ότι θα μπορέσει να το πάρει το match. Η απόδοσή της είναι στο 2. Όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να ασχοληθεί με την αναμέτρηση, μπορεί να το πράξει. Εγώ, όπως είπα και πριν, δεν είμαι πολύ ζεστός.
Θα έχει γκολ αυτό, λες?
Εκτιμώ πως ναι. Εκτιμώ πως ναι. Είναι δύο ομάδες οι οποίες δεν κλείνονται. Έχουν ποιότητα και ταχύτητα κυρίως στην επιθετική τους γραμμή. Οπότε, εναλλακτικά, αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με τα γκολ, πιθανότατα θα έχει γκολ το παιχνίδι. Οι τιμές του over είναι στο 1,80, είναι αρκετά ψηλά. Εντάξει. Δεν ξέρω. Η απουσία του Ings είναι αυτή η οποία με προβληματίζει εμένα πάρα πολύ για το παιχνίδι της.
Εγώ το ρώτησα πιο πολύ από τη στιγμή που βλέπει Σάσο. Αν έχει και γκολ, θα μπορούσε να πάει πιο συντηρητικά. Ασοχή over 1,5 και κοντά στο 1,70.
Ασοχή over 1,5, ναι. Ασοχή over 1,5 νομίζω ότι είναι μια καλή περίπτωση. Το over ίσως δυσκολεύει λίγο και ξαναλέω, η απουσία του Ings ενδεχομένως να παίξει σημαντικό ρόλο για τους ανθρώπους.
Ωραία. Φεύγουμε οπότε από Αγγλία. Χωρίς να είσαι ζεστός έτσι για κάτι ιδιαίτερο. Πάμε Ιταλία. Καμπιονάτο, Σασουόλο, Ντινέζε. Εντάξει, απίθανο ξεκίνημα για τη Σασουόλο. Παραμένει αίτητη, βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας μετά τις 6 πρώτες αγωνιστικές. Μεγάλο διπλό στο Σαν Πάολο, όπου ουσιαστικά έπαιξε μετά τα δεύτερα. Όλη η επιθετική της ήταν έξω. Σήμερα έχει επιστροφές. Ο Καπούτο γυρνάει, ο Μπεράρντι γυρνάει. Τώρα, αν θα χρησιμοποιηθούν, δεν το ξέρω. Θα πρέπει να περιμένουμε δεκάδες και γι' αυτό νομίζω ότι βλέπουμε και Σασουόλο σε τόσο μεγάλη απόδοση. Δηλαδή, εδώ Με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής, φαντάζομαι ότι το 1.55-1.60 θα ήταν η απόδοση που θα έπρεπε να έχει σας όλο. Αυτή όμως ανεβαίνει, έχει φτάσει κοντά στο 2.25 από ό,τι βλέπω στις περισσότερες εταιρείες, οπότε καταλαβαίνετε ότι λογικότερα θα έχει θέματα και σήμερα η Σασουόλο και γι' αυτό παίζει τόσο ψηλά. Η Ουντινέζε δεν ξεκίνησε καλά, έχει μία νίκη, βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση έτσι, της βαθμολογίας, δεν είναι πάντως για τόσο χαμηλά, αλλά και ο Άσος είναι πιο μεγάλος από ό,τι πρέπει, κάτι ξέρουν εδώ σίγουρα οι στοιχηματικές εταιρείες, παίζει η καλύτερη επίθεση κόντρα στη χειρότερη και πλην της παράδοσης η οποία είναι συντριπτικά υπέρ της Ουντινέζε, δεν υπάρχει κάτι άλλο αρνητικό για τη Σασουόλο. Αλλά σέβομαι τους Μπουκ από τη στιγμή που δεν γνωρίζω και αν θα παίξουν ή όχι, φαντάζομαι ότι μάλλον δεν θα χρησιμοποιηθούν ούτε ο Καπούτο τον Μπεράρντι. Αυτή η ενημέρωση θα υπάρχει για να παίζει τόσο ψηλά η Σασουόλο. Πάνω, βλέπεις κάποιο άλλο λόγο?
Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
Σ' ακούμε, σ' ακούμε.
Ρίχνω μια ματιά στα στατιστικά του παιχνιδιού και παρατηρώ ότι σε όλες τις επισκέψεις που έχει κάνει η Ουντινέζε στην έδρα της Σασουόλο έχει ιτηθεί μόλις μία φορά.
Ναι, ναι, όχι. Δηλαδή... Το είπα και εγώ, η παράδοση είναι σίγουρα αρνητική. Είναι πολύ αρνητική, αλλά φτάνει μόνο η παράδοση για όχι, να παίζουν σε τέτοιες στιγμές. Κάτι άλλο υπάρχει από εσύ.
Απλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πιθανότητα να έχει να κάνει με το ρεπορτάζ που προκύπτει από την ομάδα της Σασουόλο. Εγώ πάντως δεν θα πληρώσω για να το μάθω. Ωστόσο, θεωρώ ότι η Ουντινέζε είναι μια ομάδα η οποία κάποια στιγμή θα συνέλθει αγωνιστικά. Δεν ξέρω αν είναι σήμερα η μέρα αυτή που θα ξεκινήσει να ανεβάζει ρυθμούς. Νομίζω όμως ότι αν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ που λέει ότι δεν θα ξεκινήσουν οι δύο προαναφερθέντες, νομίζω ότι ενδεχομένως να μπορέσει να δώσει πάτημα αυτό στην Ουντινέζε για να πάρει κάτι από την αναμέτρηση. Κατά τα άλλα, αγωνιστικά δεν συγκρίνονται οι δύο ομάδες. Η Σασουόλο είναι σαφώς ανώτερη ομάδα από τη φετινή τουλάχιστον Ουντινέζε. Και ενδεχομένως ο Άσος να είναι πολύ ψηλά για κάτι τέτοιο. Θα φανεί το βράδυ αν τελικώς οι Μπούκερ έχουν δίκιο που πληρώνουν τόσο πολύ τον Άσο της Σασουόλο.
Ναι, εγώ ψάρωσα πάντως, το δέχομαι, δεν ξέρω, μπορεί να γίνεται και για άλλους λόγους. Δεν ασχολήθηκα πάντως με Σασουόλο, τουλάχιστον για την ώρα, σε αρκετά χαμηλές τιμές φυσικά και goal και over και ο συνδυασμός των δύο. Και με αυτά τα ερωτηματικά που υπάρχουν, αποφάσισα τουλάχιστον πριν να ξεκινήσει το μάτς να μην ασχοληθώ ούτε με τις συγκεκριμένες στατιστικές κατηγορίες. Πάμε που είναι σλίγκα, όπου νομίζω ότι έχει ψωμάκι το σημερινό μάτς. Οι αποδόσεις σίγουρα βγάζουν έτσι μια ισορροπία. Να δούμε λίγο που παίζει και αυτή τη στιγμή το ζευγάρι. Στο 2.40 είναι ο Άσος για τη Βέρντερ, στο 3.20 το διπλό για την Κολονία. Έχουν αλλάξει αρκετά οι αποδόσεις από χθες το βράδυ. Έπαιζε σε πολύ μεγαλύτερη απόδοση η Βέρντερ. Okay, η Βέρντερ είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία, χωρίς πάντως να έχει πείσει ιδιαίτερα μέχρι στιγμής. Η Κολονία ψάχνει την πρώτη νίκη, μετράει 16 σερή παιχνίδια χωρίς νίκη και από την περσινή χρονιά φυσικά, με 6 οπαλές και 10 ήττες στο πρωτάθλημα. Έχουν αρκετά under, αμφότερες, 4 σερή για την Βέρντερ, ενώ και η παράδοση γενικότερα δείχνει λίγα γκολ. Δύσκολα θα ανοίξει, λέω εγώ. Αυτό που με έψησε πιο πολύ να ασχοληθώ μάλλον είναι να πάω προς τα δεξιά, να πάω στην έκπληξη δηλαδή, στην κόντρα, να πάρω διπλό για την Κολονία. Ο λόγος μάλλον είναι η περσινή ανάσταση της Βέρντερ στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θυμάστε, στις τελευταίες αγωνιστικές, δεν θυμάμαι μπάσκετ, ήταν και τελευταία. Στο μεταξύ τους παιχνίδι, η Βέρντερ ήταν αδιάφορη, η Κολονία ήταν αδιάφορη, η Βέρντερ έπαιζε για την παραμονή και ξαφνικά η Βέρντερ ήταν 14 μάτς χωρίς νίκη, μεταμορφώθηκε, έγινε η Μπαρτσελόνα και κέρδισε 6-1 την Κολονία, η οποία αδιαφόρησε 100% για το παιχνίδι. Και επειδή πιστεύω λίγο, είμαι της άποψης ότι όλα στη ζωή είναι δανεικά, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι φιλοξενούμενοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τους βαθμούς και μπορούν, και αγωνιστικά βέβαια, αλλά και με όλα αυτά που έγιναν την περσινή χρονιά, να πάρουν διπλό. Έτσι το βλέπω το μάτς. Τώρα, όποιος δεν θέλει να μπλέξει με σημείο, γιατί όντως είναι αρκετά δύσκολο το μάτς, έχω έναν αγαπημένο παίχτη από την Κολονία, Σεμπαστιάν Άντερσον λέγεται, έχει σκοράρει αρκετές φορές φέτος, στο 3.75 που πληρώνει σήμερα νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλο, οπότε δύο επιλογές ρίσκου από μένα, είτε διπλό για την Κολονία είτε Άντερσον anytime στο 3.75. Πάνω δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
Είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που ασχολείσαι με τον Άντερσον και το δίνεις έτσι και μέσα από την εκπομπή.
Έχω ασχοληθεί αρκετές φορές φέτος, είναι αλήθεια.
Νομίζω ότι φέτος όσες φορές έχεις ασχοληθεί μαζί του, ραδιοφωνικά τουλάχιστον, δεν πρέπει να σε έχει επιβεβαιώσει σε καμία από τις βραδιές.
Ποτέ, καμία, ποτέ. Έχει σκοράρει όλα τα παιχνίδια που δεν τον έχω παίξει. Αλήθεια.
Ακριβώς αυτό.
Αλήθεια.
Το κρατώ υποσημείωση αυτό το πράγμα, άρα δεν κάνω λάθος. Εμένα ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής φυσικά από εδώ είναι ο Ράσιτσα της Βέρντερ. Νομίζω ότι όσες φορές έχω παρακολουθήσει τη Βέρντερ και αγωνίζει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, είναι διαφορετική η Βέρντερ. Έχω αυτή την αίσθηση. Βελτιώνεται προς το καλύτερο. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίχτης. Εν πάση περιπτώσει, και εγώ νομίζω ότι επειδή υπάρχουν τα δανεικά τα λεγόμενα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, πολύ δύσκολα θα δούμε άσο. Η Βέρντερ άλλωστε δεν έχει εντυπωσιάσει και κανέναν με την εικόνα της. Έχει σκαμπανεβάσματα πολλά, ελάχιστα τα διαστήματα, τα καλά της σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Οπότε δεν θα μπω στη διαδικασία να σε κοντράρω στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα πάω μαζί σου κι εγώ προς τα δεξιά, δηλαδή, με ένα πιθανό διπλό σαν έκπληξη ή κάποιος που θέλει να φτιάξει ένα συνδυαστικό με Χ2 και οτιδήποτε βλέπει ο καθένας.
Διαβάζω είδηση από Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, 6 κρούσματα κορονοϊού στην ΑΕΚ. Δεν μπορεί να γίνει ο αγώνας με τον Άρη.
Μάλιστα. Αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι το οποίο πιθανότητα θα αναβληθεί για τη Super League για το Σαββατοκύριακο. Έτσι, υπενθυμίζω ότι έχει αναβληθεί και το παιχνίδι του Βόλου, ο οποίος και αυτός έχει πρόβλημα με τον κορονοϊό.
Το θέμα όμως ότι η ΑΕΚ έπεσε χθες, ρε φίλε. Δηλαδή, ποιοι παίκτες έχουν κορονοϊό στην ΑΕΚ, τι έγινε με αυτούς τους παίκτες?
Κοίταξε, η επιστροφή από την Ουκρανία προφανώς συμπίπτει με τεστ. Είναι υποχρεωτικό για να μπει η ομάδα στη χώρα. Έκανε τεστ, βγήκαν τα αποτελέσματα και προφανώς υπάρχουν κρούσματα. Ας ελπίσουμε ότι είναι μόνο αυτά και ότι δεν θα βγουν παραπάνω στη συνέχεια. Έτσι. Ναι. Γιατί αν οι παίκτες αυτοί έχουν ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή στην Ουκρανία, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα.
Ναι. Πάντως, στην ιστορία αυτού του παιχνιδιού είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι φαινόταν από την αρχή ότι δεν ήθελε να γίνει το συγκεκριμένο μάτς. Αποφάσισαν να αλλάξουν 800 έδρες, να πάνε το μάτς στη Λαμία, να πάνε το μάτς στο Βόλο, να πάνε το μάτς στην Κρήτη. Και εν τέλει, δες που τα κατάφερε, ας πούμε, όπως έγινε αυτό. Γιατί από ό,τι φαίνεται το παιχνίδι δεν θα γίνει.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω. Μάλιστα. Τι να σχολιάσω για αυτό.
Νομίζω ότι είναι πολλά τα και πολύ φοβάμαι ότι είναι και εγώ ότι θα πάει προς αναβολή το μάτς.
Ναι, εντυπωσιακό. 41 λεπτά φτάσαμε μετά τις 5 και αυτό είναι εντυπωσιακό. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαλεματάκι για σήμερα, να επανέλθουμε έτσι να ολοκληρώσουμε και με τις σημερινές επιλογές.
radioprimo.gr Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σκιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σκιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro. Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Από την 3η, 3 Νοεμβρίου και για 14 ημέρες το κατάστημα της ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα παραμείνει κλειστό για συναλλαγές με το κοινό. Οι άνθρωποι της ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρίσκονται στη θέση τους για να σας εξυπηρετήσουν τηλεφωνικά στο 2310-764-900 αλλά και με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού καταστήματος www.electronet.gr. Οι υπάλληλοι μας, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής, αναλαμβάνουν να παραδώσουν στο χώρο σας οποιαδήποτε παραγγελία και όσοι πραγματοποιήσουν αγορές κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών εκπτώσεων συμμετέχουν σε καθημερινές κληρώσεις με υπέροχα δώρα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Βροχή τα γκολ στο κουπόνι του στοιχήματος. Δεν κουνιέται τίποτα. 0-1 η Άλετι Χατ στο 55. Παίζουν δεύτερο ημίχρονο. 0-0 στην Πορτογαλία. 0-0 στη Λευκορωσία. Ισοφάρισε η Ατλέτικο Σαν Λουίς στο Μεξικό στους μικρούς. Κάποια άλλη εξέλιξη δεν βλέπω. Βρήκα τους παίχτες πάντως της ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν κορονοϊό. Σε άλλες ομάδες ανακοινώνονται, σε άλλες ομάδες όχι. Πέτρος Μάνταλος ο ένας, Σβάρνας ο δεύτερος, Σάκοφ ο τρίτος και Χνίτ ο τέταρτος. Και βλέπουμε ότι είναι και παίκτες οι οποίοι έπαιξαν κανονικότατα στο χθεσινό παιχνίδι. Καλησπέρα στον Ηλία τον Καπράλο. Η Κολονία λέει είναι εκεί που έσωσε την Βέρντερ. Πρέπει να επιστραφεί η Χάρη. Και εγώ έτσι λέω, θα σε ακολουθήσουμε, λέει ο Ηλίας. Η τελευταία αγωνιστική ήταν πέρσι η Εξάρα. Σωστά. Γι' αυτό και εγώ πήγα με το διπλό έτσι στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ο Δημήτρης Καραγεωργίου στέλνει ένα δελτιάκι. Ρωτάει πώς θα βλέπετε. Φορτούνα Σιτάρ Τσβόλε over 1.68. Πιθανό φαίνεται το συγκεκριμένο. Σασουόλο Ντινέζε over 1.60. Έχω τις αισθάσεις μου για το συγκεκριμένο, απλά το εξήγησα και πριν, δεν θα ασχοληθώ με το μάτι γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει. Over Malin Saleroi στο 1.65, με αυτό συμφωνεί και ο Ντίνος ο Ανδριανόπουλος, το κατέχει το Βέλγιο πιο καλά από μένα. Και εγώ ψιλοσυμφωνώ, ψιλο over το βλέπω το μάτς. Εγώ θα κολλήσω και τον Γκούργκολ από δίπλα να πάρω λίγο μεγαλύτερη απόδοση. Οπότε σε γενικές γραμμές αυτά με τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν ο Πάνος έχει διαφορετική άποψη για τα οβεράκια που στέλνει ο Δημήτρης.
Όχι, δεν έχω. Επισημαίνω την προσοχή την οποία ανέφερες εσύ στο παιχνίδι της Σασουόλο. Κατά τα άλλα νομίζω ότι έχει πολύ καλές πιθανότητες να επιβεβαιωθεί το δελτίο.
Λοιπόν, τι μας έμεινε για σήμερα. Μιλήσαμε για Αγγλία, για Γερμανία, για Ιταλία, για Ρωσία. Τι άλλο έχουμε.
Να πούμε δύο κουβεντούλες για το παιχνίδι του Στρασβούργου με τη Μαρσέη. Μιας και αναφέρθηκε σε αυτό και ένας φίλος στο ξεκίνημα της εκπομπής για over. Να πούμε λοιπόν ότι το Στρασβούργο είναι μια ομάδα η οποία ως γνωστόν παραμένει στα χαμηλά πατώματα της βαθμολογίας του Σαμπιονά. Κυρίως αυτό οφείλεται στην πολύ άσχημη εικόνα την οποία παρουσιάζει στα αμυντικά καθήκοντα. Δέχεται πάρα πολύ εύκολα τον γκολ και γενικότερα γίνονται πάρα πολλά λάθη. Εκτός αυτού αντιμετωπίζει και κάποια σοβαρά προβλήματα από το σημερινό παιχνίδι, μεταξύ των οποίων και του βασικού της επιθετικού του αρχισκόρεπ της ομάδας του Αζόρ, ο οποίος σε 9 παιχνίδια έχει 3 γκολ και αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την ομάδα του Στρασβούργου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Από την άλλη μεριά η Μαρσέιγ είναι αρκετά κουρασμένη. Όλοι θυμόμαστε ότι την Τρίτη το βράδυ αντιμετώπισε την Πόρτο στα πλαίσια του Champions League. Οπότε καλείται μέσα σε 3 μέρες να δώσει ένα δεύτερο παιχνίδι και μάλιστα πάλι με ταξίδι. Επιστροφή από την Πορτογαλία και αμέσως ταξίδι στο Στρασβούργο για την ομάδα της Μασαλίας, η οποία και αυτή με τη σειρά της αντιμετωπίζει και αυτή κάποια προβλήματα απουσιών. Ο Σακάι, ο βασικός της αμυντικός εκτός αποστολής, το ίδιο ισχύει και για τον Αλβάρο, αλλά κυρίως η σημαντικότερη απουσία νομίζω ότι είναι αυτή του μεσοεπιθετικού του Ράντονιτς, ο οποίος είναι εκτός αποστολής. Χωλαίνει και η επίθεση της Μαρσέιγ. Ξέρουμε όλοι ότι θυμόμαστε ότι δεν έχει σκοράρει ακόμα στο Champions League. Στη Γαλλία τα πηγαίνει λίγο καλύτερα. Το θέμα είναι ότι ο Μπενενέντο, ο βασικός φορ, ο Αργεντίνος φορ, η επιλογή του Βίλας Μποάς, είναι άσφερος ακόμα στο πρωτάθλημα. Οπότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην επιθετική γραμμή των Μασαλών και δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσουν απόψε να πάρουν θετικό αποτέλεσμα στην έδρα του Στρασβούργου. Εγώ βλέπω και εδώ μια ωραιότατη ισοπαλία. Όπως είχα πει και στην αρχή για το παιχνίδι της Brighton με την Burnley, είναι δεύτερη ισοπαλία που βλέπω τη σημερινή βραδιά. Ψάξτε, βρείτε και μία ακόμα τρίτη ή βάλτε μία εκ των επιλογών του Μιχάλη, π.χ. το διπλό το οποίο ανέφερε πριν στο 2.90 στην αναμέτρηση της Κολονίας και φτιάξτε ένα ωραίο συστηματάκι για απόψε να τρίξει με 2-3 επιλογές. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πληρωθούμε για την σημερινή κακή βραδιά.
Ναι, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό να πω την αλήθεια στο παιχνίδι. Κούραση, απογοήτευση στη Μαρσέιγ. Χωρίς βαθμό έμεινε για τρίτη αγωνιστική στο Champions League. Όλα στραβά στο παιχνίδι με την Πόρτο. Μετά το χαμένο πέναλτι, νομίζω ότι η ομάδα έπεσε και ψυχολογικά. Εντάξει, το πρωτάθλημα πηγαίνει αρκετά καλά πάντως μέχρι στιγμής. Ο Ντίνος Ανδριανόπουλος βλέπει διπλό στο συγκεκριμένο μάτς. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω έτσι κάποια επιλογή από το συγκεκριμένο. Διαλέξτε και πάρτε ό,τι θέλετε από αυτό. Μαλίν Σαλερουά έχει στο Βέλγιο Από μεγάλο αποτέλεσμα έρχεται η Μαλίν που πήρε σοπαλία μέσα στο Μπρίζ, ενώ έχανε και με 2-0. Μας χάλασε το απόλυτο το προηγούμενο Σάββατο. Σαλερουά, η οποία βρίσκεται στην κορυφή και εκεί θα θέλει να παραμείνει, φαντάζομαι, και μετά το σημερινό μάτς. Δεν νομίζω ότι είναι να μπλέκεις με σημείο το συγκεκριμένο. Έχω την αίσθηση ότι θα δούμε γκολ. Με την ανεβασμένη ψυχολογικά Μαλίν να βάζει δύσκολα στους πρωτοπόρους. Το goal-goal και over στο 1.90 νομίζω ότι είναι υποσκέψη και αυτό. Πάνω, έχεις εδώ κάτι?
Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι από το παιχνίδι του Βελγίου. Δεν με έχει γεμίσει καλύτερα, ιδιαίτερα το παιχνίδι.
Νωρίς έχει δύο παιχνίδια στην Zweite Liga, Heidenheim Kickers, κακές ομάδες αμφότερες. Δικαίως νομίζω βρίσκονται στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα. Οι χειρότερες επιθέσεις του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής. Αν και η Kickers δεν κλείνεται και τόσο πολύ στα μάτια, απλά μάλλον δεν έχει εύκολο γκολ. Σκέφτηκα τώρα το no goal στο 2-10, αλλά τώρα να πάω να μπλέξω τώρα στη Zweite Liga με no goal, δεν θα το κάνω. Στο Sandhausen Braunschweig ισόβαθμες εδώ με 7 βαθμούς. Καμία πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει πίεση με τις εμφανίσεις της. Και εδώ σκέφτηκα το under. Η φιλοξενούμενη έρχεται από 4 συνεχόμενα over, αλλά τα περισσότερα βγήκαν κατά λάθος, έτσι από ό,τι είδα. Άμυνα παίζει συνήθως και δέχεται χαζά γκολ. Στο όριο του under, η γηπεδούχος 2 πληρώνει το underάκι εδώ. Εντάξει, τώρα Γερμανία με under και no goal δεν γίνεται και δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα τουλάχιστον. Και γι' αυτό και δεν ασχολήθηκα με τα μάτς. Στη Δανία έχει ένα Randers Aalborg. Από νίκες εδώ έρχονται αμφότερες. Πήρανε ψυχολογία. Τα τελευταία μεταξύ τους ήταν γεμάτα μάτς με αρκετά γκολ. Δεν αποκλείω να συμβεί το ίδιο και σήμερα. Το over στο 1.75. Goal-goal και over στο 1.97. Goal-goal από την αλήθεια θα ήθελα να πάρω εδώ. Αλλά το goal-goal παίζει κοντά στο 1.50. Οπότε νομίζω ότι είναι αρκετά χαμηλό. Έτσι για τα δεδομένα μου δεν υπάρχει σημαντική διαφορά. Δεν ξέρω ποιος θέλει να ασχοληθεί, άμα είναι να το πάρει και ολόκληρο στο τέλος, να πάρει και την καλύτερη απόδοση. Goal goal και over δηλαδή κοντά στις δύο μονάδες. Έφτασε το PAOK Insurance, η καλύτερη ασφάλεια αυτοκινήτου. Η Vision Insurance σε συνεργασία με την BY PAOK δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας, με γνώμονα τη σχέση ποιότητας και τιμής των υπηρεσιών που πρέπει να απολαμβάνουν οι οπαδοί του PAOK. Σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές, τα πακέτα είναι διαθέσιμα στο PAOK Insurance και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων. Το τηλέφωνο 2310-2419-26 και το email info@paokinsurance.gr. Δύο μηδέν η Αλ Χιλάλ του Πάνου στο 65.
Ναι.
Ωραίος ο Πάνου, ωραίος και ο Ρασβάν Λουτσέσκου. 0-2 το παιχνίδι. Λογικά δύσκολα πλέον. Σπάει, φαντάζομαι ότι θα δίνει και ολόκληρο το κέρδος σχεδόν. Έτσι σε όσους το πήρανε μονό αποδεκτό. Για το μάτς στην Τουρκία που ρωτάει ο Κωστής, έχει Gaziantep Besiktas στις 7. Δύσκολα χάνει η Gaziantep. Βασίλισσα στις ισοπαλίες είναι. Έχει 5 στις πρώτες 7 αγωνιστικές. Η Besiktas έρχεται από 2 συνεχόμενες νίκες, αλλά δεν ξέρω, δυσκολεύομαι πολύ να βάλω λεφτά πάνω της. Κυρίως σε τέτοιες αποδόσεις. Το διπλό από 2.40 έφτασε 1.90. Η Gaziantep ξεκίνησε με γεμάτα μάτς και αρκετά over. Αλλά το γύρισε έτσι και έρχεται από 4 συνεχόμενα under. Σκέφτηκα να ασχοληθώ με το over, αλλά στο 1.65 δεν μου αρέσει η τιμή. Δεν μου αρέσει γενικότερα τίποτα στο μάτς αυτό. Οπότε δεν κρατάω και κάτι. Μας έμεινε μόνο το ισπανικό. Το παιχνίδι της Έλτσε με την Θέλτα. Ως γνωστόν, οι σχέσεις μου με την Ισπανία δεν είναι και πάρα πολύ καλές. Πάνω δεν ξέρω, έχεις τίποτα για το μάτς?
Δώστε λίγο χρόνο.
Α, κάνει επανεκκίνηση, είναι τώρα. Μου το είπε, έχει ένα θεματάκι. Δίνω λίγο χρόνο λοιπόν στον Πάνο. Θα σας μιλήσω εγώ μέχρι να επιστρέψω πάνω για το Έλτσε Θέλτα. Θέλτα έχει Όσκαρ Γκαρσία στον πάγκο, ο οποίος βρίσκεται σε άσχημη θέση όπως αρκετές φορές στο παρελθόν. Τον θυμάστε τον Όσκαρ Γκαρσία από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό και κυρίως από εκείνο το θεατρικό πέρασμά του μέσα από την Τούμπα. Οι Ισπανοί λένε ότι βρίσκεται σε άσχημη θέση και γενικότερα η Θέλτα δεν το πάει πολύ καλά το πράγμα. Έχει μόλις μία νίκη και 6 βαθμούς στις πρώτες 8 αγωνιστικές. Ο Γκαρσία λέει ότι όλα είναι καλά στην ομάδα και οφείλει να το αποδείξει σήμερα αν θέλει να κρατήσει τη θέση του. Εντάξει, η Έλτσε καλά το πάει, αν και νεοφώτιστη. Εμένα μου φαίνεται ότι προκαλεί ο Άσος σε αυτές τις αποδόσεις, αλλά στην τελική δεν θα ασχοληθώ ούτε σήμερα με την Ισπανία. Καλησπέρα στον Εύρη, έτσι στο 90 σήμερα, στο 89 έτσι το μήνυμά του. Καλησπέρα, λέει, και καλή εκπομπή. Εγώ θα τον τιμήσω, λέω, τον Άσο Τσασούολο, γιατί και μέσα στην Νάπολη έπαιζε με απουσίες και κέρδισε. Μαζί σου είμαι, Εύρη, όποιος θέλει να παίξει Τσασούολο σήμερα, εννοείται η απόδοση είναι αρκετά μεγάλη, δελαστική. Όντως, η Σασούολο έπαιζε με τα δεύτερα, εντάξει, δεν έκανε τίποτα, να πούμε την αλήθεια, στο παιχνίδι με την Νάπολη. Τώρα το πώς βρήκε την νίκη είναι μια άλλη ιστορία, γιατί το έβλεπα το μάτς, μονότερμα ήταν από τους γηπεδούχους, δεν τους έβγαιναν τα γκολ με τίποτα και στο φινάλε έτσι με δύο κόντερ επιθέσεις η Σασούολο πήρε την νίκη. Πάντως, εντάξει, είπαμε, η απόδοση είναι αρκετά μεγάλη, ούτως ή άλλως σήμερα το πρόγραμμα για ρίσκο είναι, δεν έχει δυνατά φαβορία, ας πούμε, οπότε συμφωνώ με όποιον θέλει να παίξει Σασούολο. Αυτά ήταν τα παιχνιδάκια για σήμερα. Έχει αρκετά, δεν ξέρω σε πόσα πιστήκατε, σε πόσα όχι. Σίγουρα πάντως από όλα αυτά που είπαμε βγαίνουν κάποιες επιλογές. Μπορείτε να πάρετε αυτά που σας αρέσουν πιο πολύ. Εγώ θα ρισκάρω, σας το ανέφερα έτσι από την αρχή και με το γερμανικό, όπου πήρα διπλό για την Κολονία. Πήρα και λίγο τον Sebastian Andersson να βάλει γκολ. Είχαμε έτσι και κάποιες άλλες επιλογές που ακούσατε έτσι στην εκπομπή. Υπήρχε μια διαφωνία στο Στρασβούργο Μαρσέι, όχι από μένα, εγώ δεν είχα καθαρή άποψη από εκεί. Ο Πάνος το βλέπει προς την ισοπαλία, ο Ντίνος το βλέπει προς το διπλό, οπότε αυτό βγήκε έτσι από το γαλλικό παιχνίδι. Λοιπόν, τον Πάνο τον έχουμε έτσι για αυτό το φινάλε.
Ναι. Η τεχνολογία μας τα χάλασε για ακόμα μία φορά, δεν πειράζει. Πανηγυρίσαμε στο δεύτερο γκολ της Αλ-Χιλάλ και αυτό είναι που έχει σημασία. Εγώ απλά για να κλείσω να υπενθυμίσω την. Δεν ξέρω αν την ανέφερε στην επιλογή από το παιχνίδι του Σότσι που ξεκινάει σε λίγο με over 5,5 κάρτες στις εταιρείες τις οποίες προσφέρεται. Κατά τα άλλα, προτείνω να απέχουμε από τη σημερινή βραδιά. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη στοιχηματικά και από τη στιγμή που έχουμε ένα γεμάτο κουπόνι Σάββατο Κύριακο, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να εκβιάσουμε καταστάσεις.
Έτσι, ναι, και εδώ θα είμαστε και στο live στην ομάδα μας, στο μόνο live, στο site, στο Betfair. Αν υπάρχουν επιλογές στο live, θα τις διαβάσετε εκεί. Τελευταίο μηνυματάκι από τον Λάζαρο. Καλό απόγευμα, λέει, κερδοφόρα η εκπομπή. Πήρε over 1,5 διπλά λάθη για τον Ράουνιτς. Βγήκανε. Πήρε διπλό over 1,5 την Al Hilal. Σε καλή μεριά, Λάζαρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Τα ξαναλέμε αύριο στις 3. Εδώ θα είμαστε και το Σάββατο και την Κυριακή. Λογικά να τα πούμε. Να έχετε ένα καλό Σάββατο Κύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλή συνέχεια.